Σταύρο, θα σε έψηνε ποτέ να ζούσες τόσο βαθιά κάτω από τη γη όσο οι τύποι στα σιλό?
Ίσως, δεν ξέρω. Κλεισοφοβικός δεν είμαι. Σίγουρα θα μπορούσα να μείνω σε αντίστοιχο ύψος.
Α, οκ. Okay.
Σε σχέση με... δηλαδή, ψοφοβία έχω.
Δεν είσαι για Μπέρτς Καλίφα, δηλαδή.
Όχι, εδώ δεν είμαι για το καθεδρικό στην Κολονία.
Εντάξει, και εκείνο γαϊδούρι.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν πήγες, αποπειράθηκες ποτέ να ανέβεις. Είναι μια πολύ στενή σκάλα που κουτουλιέσαι μαζί με τον άλλο, με αυτόν τον οποίο κατεβαίνει. Έρχονται οι άλλοι από πίσω, οπότε συνεχώς πρέπει να τρέχεις και συνεχίζει non-stop αυτό το ανέβασμα, χωρίς να μπορείς, ξέρεις, κάπου να κάτσεις να ηρεμήσεις. Και συνειδητοποιείς όταν φτάσεις προς τα κάτω ότι είναι μαχαίρι όσο πάει. Και λίγο πριν φτάσω εγώ εκεί πέρα, είχε ένα παραθυράκι, κοίταξα λιγάκι απ' έξω και λέω... Όχι, εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Εγώ είμαι από νησί, θέλω επίπεδο της θάλασσας. Κατέβα κάτω. Οπότε ναι, με το ύψος έχω πρόβλημα. Τώρα κλεισοφοβία δεν έχω. Καλά είμαι. Γιατί, εσύ, πώς θα αισθανώσουμε?
Α, εγώ σούπερ.
Α, ναι, τι είσαι εσύ, χόμπι, τι είσαι, γουστάρεις έτσι, να μπαίνεις?
Κοίτα, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα με το πόσο με ακούει, πόσο με παρακολουθεί κανείς όλα τα χρόνια και τέτοια, δεν, δηλαδή, αν έχω μια ευκαιρία να αποφύγω ευκολότερα τον ήλιο, δεν την αφήνω να εκμεταλλευτώ.
Ναι.
Είναι, δεν υπάρχουν αυτά τα, έχω αυτά τα κολλήματα. Τι να πεις. Δεν λέω ότι θα μου στήχησε που δεν θα μπορούσα να πάω μια βόλτα σε κάτι που να μην δείχνει ακριβώς τον προηγούμενο, ίδιο με τον προηγούμενο όροφο. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι άλλο καπέλο. Αλλά το είμαστε βαθιά και δεν μας απασχολεί τι γίνεται στην επιφάνεια. Το έχω σε γενικές γραμμές, πιστεύω. Ναι. Το έχω. Δεν το έχουν πάντως οι τύποι του Σιλό, διότι μονίμως τους απασχολεί τι συμβαίνει στην επιφάνεια.
Ναι, εντάξει.
Αυτοί δεν το έχουν.
Ναι.
Που είχαν την ευκαιρία να... Δηλαδή, δεν είναι ότι το γνώρισαν και τους έλειψε.
Ναι.
Για να τους στοιχήσει αλλιώς, ας πούμε. Να αισθάνονται ότι κάτι έχασαν.
Ναι.
Είναι μαθημένοι όλοι τους στη ζωή. Έτσι. Οπότε θεωρητικά είναι πιο εύκολο να την παλεύουν κάπως έτσι. Μόνο αυτό έχουν γνωρίσει. Δεν ξέρουν κάτι άλλο.
Θα συμφωνήσω.
Λοιπόν, παιδιά, δεύτερη σεζόν εκεί πέρα του Σιλό. Άλλες δύο μένουν.
Ναι, ανανεώθηκε.
Ανανεώθηκε για τρίτο-τέταρτη. Και μετά δεν θα έχει άλλες. Υποτίθεται, δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, η δεύτερη σεζόν που καλύπτουμε σήμερα πηγαίνει στο τέλος του πρώτου βιβλίου. Και από ό,τι φαίνεται, οι άλλες δύο σεζόν θα πιάσουν η καθεμιά από ένα από τα δύο βιβλία που μένουν. Τώρα, κατά πόσο ενσωματώνονται κάποια short stories ή όχι, δεν έκανα τον κόπο να τσεκαρώ, να πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, it is what it is. Οπότε φαντάζομαι ότι στις επόμενες δύο σεζόν αναγκαστικά θα πάρει και λίγο πιο φόρα το πράγμα. Από τη στιγμή που τώρα είχαμε ένα βιβλίο σπασμένο στα δύο.
Γιατί ρε. Α, με αυτή την έννοια το λες. Ναι. Νόμιζα για το αλλιώς το είχα κατανοώ, αλλά ναι.
Εντάξει, είχαμε πει ότι η πρώτη σεζόν είχε θέματα αριθμού. Η δεύτερη σεζόν έχει επίσης θέματα αριθμού. εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτό θα την έλεγα χειρότερη σχέση με την πρώτη. Αλλά υπάρχει θέμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα τι να γίνει. Είναι αυτό που είναι. Ξέρω εγώ. Τι να πω, εγώ το δικαιολογώ εύκολα στον εαυτό μου. Λέω, εγώ ήρθα για τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον. Βέβαια, παραλίγο, δηλαδή, πώς να σου πω.
Ναι, παραλίγο να μην έρθεις.
Ναι, δηλαδή, όχι να μην έρθω, είναι παραλίγο να μην έρθει εκείνη στη δεύτερη σεζόν. Ήταν λίγο περίεργη η φάση. Γιατί την αφήσαμε στην πρώτη σεζόν να καταφέρει να βγαίνει από το Σιλό και να κοντοζυγώνει εκεί σε ένα άλλο, να βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλά άλλα Σιλό τριγύρω και τέτοια, χωρίς να ξέρουμε σε τι φάση είναι το καθένα, και λες, ωραία, έχουμε να εξερευνήσουμε staff. Και όντως, στη δεύτερη σεζόν, γενικά η αφήγηση πάει στα δύο. Και από τη μία βλέπουμε τι υποτίθεται ότι κάνει η Τζουλιέτ σε ένα Σιλό που βγαίνει και η Μπουκάρη, άλλο. Και απ' την άλλη βλέπουμε πώς τρέχουν τα πράγματα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Σιλό που γνωρίσαμε στην πρώτη σεζόν. Με όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες, Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων έχουμε και νέους χαρακτήρες, τελείως νέους, γιατί το άλλο σιλό δεν έχει κανένα που να γνωρίζουμε από πριν, πέραν της πρωταγωνίστριας. Αλλά στο, δηλαδή στο 95% της όλης φάσης, αυτά τα δύο μέτωπα προχωράνε μόνα τους, ξεχωρά. Χωρίς να έχει αντίληψη η μία μπάντα τι γίνεται στην άλλη μπάντα. Κάπως έτσι. Οπότε εκεί μας βρίσκει το ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν. Ό,τι και να πω από εκεί και πέρα, παίρνετε και για λίγο spoiler. Οπότε λέω να μην το υψοκινδυνεύσω σαν φάση. Γιατί γίνεται και το εξής. Το πρώτο επεισόδιο στην ουσία είναι μονοθεματικό. Είναι ένα πράγμα μόνο του. Δεν με χάλασε αυτό σαν τσαχπινιά. Δηλαδή μου έδωσε την εντύπωση ότι προσπάθησαν να πετύχουν σαν vibe περισσότερο, σαν αίσθηση, αυτό που πετύχανε στον πιλότο της πρώτης σεζόν. Που εξακολουθώ και πιστεύω ότι ο πιλότος πρώτης σεζόν είναι το καλύτερο επεισόδιο όλου του σειλό μέχρι τώρα. Και ότι δεν το ξαναπιάνουν το level.
Δεν το θυμάμαι. Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι μονάχα την πρώτη σκηνή.
Είναι κρίμα που δεν το θυμάσαι, γιατί εκείνο ήταν όντως μεστό, ρε παιδί μου. Και φαινόταν ότι ήταν φτιαγμένο για πιλότος. Ήταν φτιαγμένο για να πείσει ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τα υπόλοιπα επεισόδια. Φαινόταν. Πλέον δεν είναι στάνταρ ότι λειτουργεί έτσι το πράγμα πάντα. Και το πρώτο δεν είχε και κανένα θέμα αριθμού και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν αλφάδια και μετά. Εντάξει. Μετά σου λέω, τώρα έχουμε χώρο να πλωθούμε. Είναι αυτή η αμαρτία που παίζει. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει νόημα να πούμε το κεντρικό κόνσεπτ από την αρχή. Είμαστε στο επεισόδιο που καλύπτει τη δεύτερη σεζόν. Αν το βάλατε να το ακούσετε χωρίς να έχετε ασχοληθεί καθόλου με το σιλό μέχρι τώρα, δεν αντιλαμβάνουμε ακριβώς τι κάνετε. Θα σας παραπέμψω στο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, που θα υπάρχει στις σημειώσεις του επεισοδίου. Οπότε, θέλω να βγάλω δύο πολύ απλά διαδικαστικά από τη μέση, μετά να πούμε έτσι μια πρώτη εντύπωση και ύστερα να αναχωθούμε κανονικά. Γρήγορα. Πρώτον, δεν έχω να πω τίποτα για τη μετάφραση, διότι δεν με έθιξε τίποτα. Ήταν όλο κομπλέ. Από εκεί που είχα αρχίσει να ανησυχώ, διότι έκανε ξεκίνημα τα πρώτα 1-2 χρόνια πολύ καλό, ως προς τη μετάφραση των υπότιτλων, τέλος πάντων, το Apple TV Plus, και μετά ξαναβλέπω διάφορα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνουν διάφορα, απλά να μην έχω πέσει στις παραγωγές που θα τα πετύχω, αλλά με την εικόνα, με το δείγμα που έχω, τέλος πάντων, είναι ότι κάπως έσφιξε πάλι το πράγμα και είναι μέχρι στιγμής όπως πρέπει. Οπότε κανένα πρόβλημα το έχουμε. Και όσο για τη μουσική, είναι τελείως προβλεπέ, είναι τελείως για τη συνοδεία. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νέο θέμα, ας πούμε, μουσικό θέμα. Και πραγματικά, δηλαδή και το άλμπουμ δεν είναι τεράστιο, ναι, έχει 20 κομμάτια, αλλά όλο μαζί, ξέρω εγώ, είναι 46 λεπτά. Και το μόνο που έχει λόγο ύπαρξης εκτός σειράς, να πεις ότι θα τα άκουγα, υπό συνθήκη, τέλος πάντων, είναι και το πρώτο κομμάτι που λέει Save My Silo, και κατ' ουσίαν είναι το θέμα της σειράς, παιδί μου. Χοντρικά. Ενώ τα άλλα είναι καθαρά για τη συνοδεία. Δίνουν ενδιαφέρον σε αυτό που βλέπεις εκείνη την ώρα, αλλά από μόνα τους είναι λειψά. Ωστόσο, σαν έτσι, ambience, είναι καλή δουλειά. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι και καλά ο Έρβασον ρίχνει ύπνο ή οτιδήποτε. Καλά είναι. Αλλά το ακούω ξέχωρα από εκεί και πέρα, είναι πιστεύω άλλη υπόθεση. Οπότε το συγκλονιστικό συνοδευτικό playlist θα είναι τεράστιο, θα έχει ένα κομμάτι, παιδιά. Δηλαδή θα μπορούσα απλά να πετάξει το link του κομματιού, ας πούμε, και να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά όσοι είστε σε Apple Music, γιατί στο Spotify δεν παίζει όχι το συγκεκριμένο soundtrack, δεν παίζει αυτό που θα πω τώρα. Όπως συμβαίνει πολλές φορές σε soundtracks από Apple TV Plus, τέτοιο παίζει και έκδοση Dolby Atmos. Οπότε με τη μουσική να πηγαίνει εκεί στο μυστήριο λίγο και τα λοιπά, νομίζω αν είστε στο κατάλληλο setup, θα είναι καλή φάση, όπως και να έχει το πράγμα. Και αυτά είναι από τα διαδικαστικά. Πραγματικά, δηλαδή, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Οπότε περιμένω να δω την πρώτη σου γενική, τη γενική εικόνα χωρίς τα spoilers για τη δεύτερη σεζόν. Για πες δε, Σταύρο.
Και η πρώτη σεζόν δεν με είχε ενθουσιάσει πολύ. Ήταν ok. Η δεύτερη σεζόν με ενθουσίασε ακόμα λιγότερο. Εγώ, πρέπει να σου πω, είχαμε κάνει κιόλας και το Fallout πέρυσι. Και επειδή ως ένα σημείο ψιλομοιάζουν οι ιστορίες μεταξύ τους, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα, αλλά το θέμα πάνω κάτω είναι το ίδιο.
Ναι, αλλά είναι γεωγραφικά πολύ πιο περιορισμένο το σιλό, ενώ το Fallout έχει χώρο να κινηθεί, ρε παιδί μου, σε τοποθεσίες.
Ναι, οπότε έχοντας δει, ρε παιδί μου, το τι παίζει χοντρικά και πάνω κάτω και γνωρίζοντας κατά πάσα πιθανότητα το τι μπορεί να συμβεί, το τι κάτι μπορεί να γίνει, το Mystery Box, το οποίο έχει το σιλό και η δεύτερη σεζόν του σιλό, ίσως και η πρώτη, για μένα δεν υπάρχει. Οπότε πρέπει να το δω αυτό το οποίο είναι να γίνει σαν να γίνει. Ξεκινάς λοιπόν να βλέπεις τη σειρά, σου σκάνει οι τίτλοι αρχής και εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν κάτι από Westworld. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει μείνει ότι μου θυμίζουν κάτι από Westworld. Και μετά ξεκινάει όλο το υπόλοιπο και ενώ όλο το Westworld βασιζόταν στο πόσο καλογραμμένοι ήταν οι χαρακτήρες και το πόσο η αλληλεπίδραση μεταξύ τους σου δημιουργούσε ερωτήματα, ξέρεις, για την ανθρωπότητα, για φιλοσοφικά θέματα, για το τι είμαστε, σημαίνει ακριβώς ανάποδο με το σιλό. Άντε στη δεύτερη σεζόν, τρία ήταν τα βασικά μου τα σκαλώματα. Το πρώτο ήταν το ότι είδαμε πολύ λίγο τη Τζουλιέτ, τη Φέργκισον. Όταν την βλέπαμε δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, δεν ξέρω, από θαύμα ζει, από θαύμα μάλλον έκανε το επάγγελμα το οποίο έκανε, και μου φαίνεται ότι είναι, λες και βλέπω ορεινή μέλισσα. Δηλαδή κάτσε να δοκιμάσω.
Πώς, ορεινή μέλισσα?
Ναι.
Okay, ναι.
Δεν ξέρεις είναι ορεινή μέλισσα, μα λέει.
Δεν ασχολούμαι με το
άθλημα. Είσαι πολύ τυχερός. Ωραία. Μη τη μάθεις, είσαι okay, okay. Αλλά είναι ένας τύπος τέλος πάντων ο οποίος κάνει βίντεο και λέει έφαγα μια μπουκιά άντε και μια δεύτερη. Είναι ξέρεις μια από τις ατάκες.
Α, δε κυριολεκτό. Όχι, τώρα συνειδητοποίησα. Εντάξει, κοίτα.
Το ξέρεις.
Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχει μια θεωρητική τριβή με κάτι μελίσια εκεί πέρα και ένα προϊστορικό σχετικό ο Σταύρος, όταν λέει μέλισσα, εγώ σκέφτομαι ότι κυριολεκτή. Οτιδήποτε και αν είναι.
Γι' αυτό ή τα μακαρόνια μπορεί να σκεφτώσουν, ξέρω, πιο πιθανό.
Okay. Αλλά τώρα, δηλαδή, το ορεινή μέλισσα λοιπόν δεν μου έκανε ένα κάτι και τώρα που περιέγραψε τη φάση συνειδητοποίησα γιατί μιλάει και ναι, okay, εντάξει.
Λοιπόν, και άντε να φάω μια τούμπα, άντε να φάω και μια δεύτερη, δηλαδή ότι ήταν επαναλαμβανόμενο. Είχε να κάνει κάτι η Τζουλιέτ, ξεκινούσε να το κάνει. Λέγανε το πώς πρέπει να γίνει, το δοκίμαζε, πήγαινε χάλια. Μετά δοκίμασε κάτι άλλο, ξαναπήγαινε χάλια και τη τρίτη φορά με το ζόρι το σώσε. Λοιπόν, αυτό το μοτίβο δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές το είδα. Και δεν ήταν, και ήταν παρατραβηγμένο. Δηλαδή προσπαθούσαν, ξέρετε, αυτό με κούρασε. Το δεύτερο το οποίο με κούρασε ήταν το ότι σου θέτουν κάποια πράγματα σχετικά με τους ανθρώπους, το πόσο ικανοί ή έξυπνοι είναι, το τι γνωρίζουν, το τι δεν γνωρίζουν και βλέπεις συνεχώς είτε να τους κοροϊδεύουν, είτε αυτός ο οποίος είναι καταπληκτικός στο να χειρίζεται τους ανθρώπους δεν μπορεί να χειριστεί κανέναν, ναι. Οπότε δεν έχει νόημα οτιδήποτε έχουμε και να πούμε. Αυτόν τον οποίο σου τον πουλάει όπως τον πουλάει δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και το τρίτο και μεγαλύτερό μου πρόβλημα, οι τύποι δεν ξέρουν να γράψουν ρομάντζα με τίποτα. Με τίποτα. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί, ξέρεις, άλλη φορά έτσι, τέτοια χαλιά. Είναι ο χαμάν.
Εντάξει, εγώ απλά θεώρησα ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά ρομάντζο σε όλη τη σεζόν. απλά το δέχτηκα έτσι.
Ναι, ναι. Οπότε ναι, δε κάνω, ρε παιδί μου, και κολοτούμπε. Δεν ξέρω, λίγο με κούρασε. Αυτό. Δεν ξέρω μετά από εκεί και πέρα το τι μπορεί να αποφασίσει να κάνει και πενόρυθι. Σε ένα που σου φάνηκε.
Κοίτα, Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τα βιβλία, γιατί δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Αλλά νομίζω ότι παρακρέμεται κάθε σεζόν μέχρι στιγμής στη μία αποκάλυψη που έχει να κάνει στην ουσία στο τέλος. Και θα ήταν καλύτερο να μας εργαλάει αλλιώς τη διαδρομή. Ή, διαφορετικά, άμα δεν μπορούσε ή δεν ήθελε, να έκανε καλύτερη δουλειά με character work. Π.χ. ο Μπερνάρντ ως χαρακτήρας υποτίθεται, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εντύπωση μέχρι στιγμής, υποτίθεται ότι είναι εκεί για να είναι το αντίθετο του Billings. Και έχεις δύο χαρακτήρες που και οι δύο θέλουν να είναι τυπικοί. Πιστεύουν στο να κάνουν ότι πρέπει να, τα πράγματα να γίνουν με κάποιο τρόπο. Πιστεύουν σε κάτι πέραν των ίδιων, αλλά το διαχειρίζονται και το εφαρμόζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο, όντας και οι δύο, ρε παιδί μου, σίγουροι για την προσέγγιση τους. Αλλά ο Billings το κάνει τέρμα γλυκανάλατα, το οποίο δεν νομίζω ότι ταιριάζει με το ρόλο που έχει να παίξει γενικότερα, ως, ξέρω, ως ερήφης και τέτοια. Και από την άλλη ο Μπερνάρντ, στο ρόλο του δημάρχου και καλά και head of IT, που λέει, κάνει κάτι ξεσπάσματα, ας πούμε, για να σιγουρευτούμε ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι πρέπει να τον έχουμε για κακό της υπόθεσης. Αλλά αυτές οι διαφορετικές νοοτροπίες δεν εξερευνώνται κάπως. Αν το κάνανε, ακόμη και χωρίς να έχουν άλλα τυράκια, ας πούμε, για το ευρύτερο μυστήριο, νομίζω θα πήγαινε λίγο καλύτερα το πράγμα. Αλλά μένουμε, νομίζω, στα σινιάλα εδώ και εκεί. Just so you know, παιδιά, να ξέρετε, αυτός είναι έτσι, και αυτός είναι έτσι, και αυτός είναι έτσι. Εντάξει, δεν μου φταίει εμένα το cast. Το cast είναι ok. Γενικά, οι άνθρωποι μπορούν να παίξουν, δεν έχω αμφιβολία. Αλλά το γράψιμο είναι λίγο περίεργο και ο ρυθμός εξακολουθεί και είναι περίεργος. Ωστόσο, έχω να πω ότι έχουμε ένα νέο χαρακτήρα με διάφορα ονόματα, έτσι όπως καταλήγει η φάση, αλλά ας πούμε εδώ για να συνεννοούμαστε το πιο πρακτικό, να τον λέμε εκεί πέρα Solo, που παίζει ο Steve Zahn. Ο Steve Zahn, πιο συχνά όταν τον πετυχαίνετε κάπου, μάλλον περιμένετε κωμωδία ή κάτι τέτοιο. Εδώ δεν ήταν μια φάση κωμωδία και μου κάνει πολύ καλή εντύπωση τελικά.
Σου κάνει καλή εντύπωση.
Ναι, ο Ζαν μου έκανε καλή εντύπωση στο ζαβό χαρακτήρα που είχε να παίξει.
Okay.
Ο χαρακτήρας ήταν ζαβός, αλλά ο χαρακτήρας ήταν ζαβός, ζαβός by design. Έτσι. Το χαρακτήρα ήταν χαμένα. Ναι. Έτσι. Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι είναι ο Ζαν που έχει παίξει ξανά και ξανά σε καμένες κωμωδίες, κάνει καμένους χαρακτήρες που είναι τελείως χαβαλέδες, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Και δεν τον είχα πετύχει να προσπαθεί να παίξει κάτι άλλο. Και τον έβλεπα και έπαιζε, ρε φίλ.
Κατάλαβε τι θες να πεις. Ναι, κατάλαβε.
Εντάξει, κοίτα, το λιγότερο μου φταίει ο Σόλο σε αυτή την ιστορία.
Ναι.
Ο Σόλο είναι χαμένο στο διάστημα. Είναι απλά χαμένο στο διάστημα. Έχει πολύ καλύτερη δικαιολογία από τους υπολείπους. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ δεν θα πω ότι μου φάνηκε χειρότερη η δεύτερη από την πρώτη, αλλά δεν μου φάνηκε καλύτερη. Οπότε εξακολουθώ να είμαι λίγο ντεμή για το σιλό σε γενικές γραμμές, παιδί μου. Γιατί εντάξει, σαν παραγωγή είναι καλή, αλλά και ακόμα αυτό το κόνσεπτ το μεταποκαλυπτικό, έχουμε μια απειλή, προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση τέτοιου είδους σειρές είναι πως ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε οποιαδήποτε σκηνή και αν είσαι, και δεν είναι κάπου απομονωμένα σε ένα δωμάτιο και μιλάνε δύο-τρεις, ας πούμε, αλλά υπάρχει και κίνηση τριγύρω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν busy work, κάνουν πράγματα. Πάντα μου κάνει φοβερή εντύπωση το πως κάθεσαι και στήνεις σαν παραγωγή, ρε παιδί μου, το να κάνουν πράγματα με τρόπο που να φαίνεται ότι δεν περιφέρονται απλά σαν να δει κατάρα. Και θυμάμαι ότι μου πρώτο έκανε αυτό εντύπωση, όχι ότι εκεί ήταν πρώτο παράδειγμα, αλλά εκεί ήταν που μου έκανε εμένα πρώτη φορά εντύπωση, στο Falling Skies, πριν από αρκετά χρόνια πια. Αυτά τα πετυχαίνουν. Το ζήτημά τους πάλι δεν είναι η παράγωγη. Δεν είναι η παράγωγη. Και μου χαλάσανε και ένα χαρακτήρα που είχα συμπαθήσει λόγω Καφρίλα στην πρώτη σεζόν. Μου χαλάσανε τον Κένεντι. Προτιμούσα να είχαν κρατήσει τον Κένεντι σε μια γωνιά και απλά να βρίζει κάθε περαστικό.
Ναι.
Θα είχα περάσει καλύτερα. Τέλος πάντων, ναι. Τα λέμε με τρόπο που να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα με spoilers. Θα εξηγηθούμε παρακάτω. Είσαι έτοιμος, Σταύρο?
Yes, πάμε.
Λοιπόν, spoilers. Spoilers παντού. Λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο γίνονται τόσα λίγα που οι αρχικές μου σημειώσεις είναι και η περίληψή μου. Δεν έχει νόημα εδώ πέρα. Okay. Στην ουσία ξεκινάμε εκεί πέρα με flashback και βλέπουμε σε άλλο σειλό ότι σκοτώνονται στο ξύλο εκεί πέρα, ξεκινάει κάποιο είδους μάχη, έχει μαζευτεί ο όχλος, θέλουν να βγουν έξω με την ελπίδα ότι θα είναι κομπλέ και τα λοιπά. Και μετά από αυτό βλέπουμε την Τζουλιέτ που πλησιάζει στην ουσία το ίδιο σειλό και βλέπει παντού πτώματα και σκελετούς και τα πάντα. Με το ζόρι μπαίνει στο εν λόγω σειλό, παίζει και διαρροή στο λίτη, οπότε τρέχει πανικόβλητη τέλος πάντων για να φτάσει σε μέρος που μπορεί να αναπνεύσει για να μην μείνει στον τόπο. Βγάζει και τη στολή, γιατί νομίζω σε κάποια φάση σκίζεται και βασικά σκίζει τη στολή της να καταφέρει να βγει για να αναπνεύσει. Έχουμε κάποιες τελείως ό,τι να είναι αναδρομές στην παιδική της ηλικία. Πιστεύω αυτές οι αναδρομές δεν εξυπηρετούσαν κανένα σκοπό ποτέ.
Ναι, συμφωνώ, ούτε πριν ούτε τώρα.
Ναι, ναι. Γενικά αυτή τη φάση με τα flashbacks, παιδιά, δεν ξέρω πηγαίνουν στη σχολή και τους λένε, παιδιά, έχετε πάρει πτυχίο καν αν στις παραγωγές σας δεν έχετε flashbacks. Δεν ξέρω.
Και ξέρεις που παίζει να έχει γίνει αυτό. Άμα πάνε σε σχολή η οποία είναι για μαγκάκα. Δηλαδή, θυμάμαι όλα τα μάγκα τα οποία έχω δει, καλά σόνεν είναι ως επιτοπλίστων που έχω διαβάσει, και μετά σε άνιμε, εγώ είμαι ο κακός και έρχομαι να σε αφανίσω. Α, με κέρδισες με τη δύναμη της θετικότητας και με τις φίλους σου. Έλα να σου πω το παρελθόν μου. Να μάθεις κάτι που δεν έβλεπες στο σύνορα.
Αυτοί θέλουν να γεμίσουν, να βγάλουν όμως 100 τόμους και 300 επεισόδια. Καταλάβες. Ενώ αυτοί εδώ πέρα τα κάνουν σε μια σταλιά επεισόδια.
Μα αυτά είναι amateur numbers τώρα. Άμα δεν έχεις 1000 τεύχη απαράτατα.
Εντάξει.
Αλλά ναι.
Λοιπόν, ψάχνετε εκεί πέρα, προχωρά την εξερεύνηση, μπας και βρει τίποτα χρήσιμο, τους βγαίνει πίστη στη διαδρομή. Όπως νομίζει αυτό σχεδιάζει, it is what it is. Και λίγο πριν πάει τη θήξη εγώ από την όλη φάση για την ημέρα, ακούει μουσική, σου λέει κάτι παίζει εδώ, από πού και σου παίζει μουσική. Πηγαίνει σε μια κλειδωμένη πόρτα, σε μια κρύπτη εκεί πέρα και βλέπει ότι υπάρχει ένας τύπος που την κοιτάζει μέσα από το παραθυράκι, τέλος πάντων και τέτοια. Και λέει, ναι, γεια σου, ξέρω εγώ, καταλαβαίνω, είσαι δύσκολα, τραβάς και εσύ το ζόρι σου. Αλλά κοίταξε να δεις, έτσι και προσπαθείς να μπεις εδώ μέσα, θα σε σκοτώσω. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη μας γνωριμία με τον Σόλο.
Ναι.
Okay. Προχωράμε. Φεύγουμε από εδώ και πηγαίνουμε στο δεύτερο επεισόδιο που τώρα είναι να δούμε τι διάλογο έχει γίνει στο Σιλό 18 που αφήσαμε πίσω μας, υποτίθεται. Μαθαίνουμε ότι ο Μπερνάρντ έβλεπε το πραγματικό feed από το κράνος της Τζουλιέτ μέχρι εκεί που κόπηκε η μετάδοση. Οπότε έβλεπε αυτά που είδε η Τζουλιέτ όντως, σε αντίθεση με αυτά που προβάλλονται στον κόσμο, τέλος πάντων, που είναι πειραγμένα τα πλάνα. Και σοκάρεται και ο ίδιος με αυτό που βλέπει, δείχνοντας ότι δεν είχε κάποια συγκεκριμένη εικόνα, τέλος πάντων, για το τι παίζει αμέσως απ' έξω. Μαθαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με τη συνθήκη που, τέλος πάντων, ορίζει τη λειτουργία των σιλών, σε περίπτωση που κάποιος δεν καθαρίσει όταν βγει έξω, δεν πάει να καθαρίσει το φακό της κάμερας, που δεν καθάρισε η Τζουλιέτ από κόντρα, λέει ετοιμαστείτε για πόλεμο. Και βλέπουμε ότι σκόρπια, τέλος πάντων, παίζουν κάτι ατάκες εδώ και εκεί, ότι αρχίζει και μπαίνει η ιδέα, ρε παιδί μου, στο μυαλό ορισμένων, για εξέγερση και ομαδική έξοδο κτλ. Στην ουσία, κατά μία έννοια, για αυτό που είδαμε να συμβαίνει στο προηγούμενο επεισόδιο, σε εκείνο το σιλό που πλέον έχει γίνει σμπαράλια. Ο Billings, ως συνήθως εκεί, στο ρόλο του Σερίφη, αναρωτιέται αν η Τζουλιέτ όντως ζήτησε η ίδια να βγει έξω, παρά τις μαρτυρίες των Μπερνάρντ Σιμς και, και τα, ας πούμε Σιμς, okay. Εμφανίστηκε η δικαστήνα που την είχαμε ξεχάσει τελείως.
Ναι, ναι.
Η Μέντους και ξαφνικά κόβει το ποτό. Ενώ ήταν μπεκροκανά τα λέει για 25 χρόνια. Και μαθαίνουμε ότι έκρυβε κάτι. Something. Εδώ και 25 χρόνια. Οκ. Okay. Ο Μπερνάρντ εντωμεταξύ πρέπει να κατευθυνθεί τα πνεύματα ως, ως δήμαρχος. Λέει εκεί πέρα παπάτζες. Πόσο. Πόσο ηρωική φιγούρα είναι η Τζουλιέτ και κάτι τέτοια. Εντάξει, τώρα να είναι. Ο Σιμς από τη μεριά του είναι λίγο σε μια περίεργη φάση. Αισθάνεται κηρυγμένος γιατί υποτίθεται ότι έχει κάνει βρωμοδουλειές και βρωμοδουλειές για τον Μπερνάρντ. Με στόχο να γίνει η λεγόμενη σκιά του στο IT. Και καλά, ο βοηθός του στο πόστο του το πραγματικό, με την προοπτική κάποτε ο ίδιος να γίνει επικεφαλής του IT. Όσο για τη δικαστή, πετάγεται και λέει ότι με πρώτη ευκαιρία θέλει και η ίδια να ψυχωθεί και να φύγει, για να βγει έξω. Ό,τι και να γίνει. Οκ, λες, εντάξει. Αλλά τώρα έχουμε τα δύο μέτωπα, έτσι. Άρα, προχωρώντας σε κάθε επεισόδιο στην πραγματικότητα, να κάνουμε λίγο πέρα δόθε. Οπότε στο 17, που είναι το σειλό στο οποίο προσγειώθηκε, ας το πούμε έτσι, η Τζουλιέτ, και οπότε στο 18, που είναι εκείνο που άφησε. Είναι το μαμίσιο. Λοιπόν, ο Σόλο σε κάποια φάση την ψιλολυπάται εκεί που είναι στον ύπνο. Φαίνεται ότι βγήκε λίγο έξω από την κρύπτη και τη άφησε λίγο φαγητό. Τη λέει βέβαια ότι ήταν και τεστ, γιατί αμφισβητεί καν και το αν ο ίδιο είναι στα λογικά του, ας πούμε, και αν είναι πραγματική η Τζουλιέτ. Και σου λέει, θα έβλεπα ότι αν έτρωγες όντως το φαγητό, θα σιγουρευόμουν ότι είσαι αληθινή και δεν σε φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, κάπως όμως πρέπει να βρει στολή η Τζουλιέτ, γιατί συνειδητοποιεί στο μεταξύ ότι για να μην γίνει μανούρα στο σιλό που άφησε, με βάση αυτά που είδε ότι έγιναν σε αυτό που βρίσκεται τώρα, πρέπει να βρει τρόπο να γυρίσει πίσω και να κατευνάσει η ίδια τα πνεύματα και να τους εξηγήσει τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι αλήθεια κτλ. Γιατί ξέρει ότι άλλα είδε εκείνη στην πραγματικότητα έξω και άλλα προβάλλονται μέσα. Και θέλει να τους πει ότι όντως είναι επικίνδυνο να βγουν έξω. Τέλος πάντων, λέει ότι θα κάνουμε μια μόντα με πειραγμένη στολή πυροσβέστη, αλλά κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε πλημμυρίσει μέχρι ένα επίπεδο. Για να πας να βρεις αυτό που θέλεις πρέπει να βουτήξεις. Ο Σόλο δεν γουστάει να βοηθήσει. Λέει η Τζουλιέτ, εντάξει, οπότε κάθομαι και κάνω εδώ, αντιγιά. Σοκάρει το Σόλο που μένει μόνος του. Ο οποίος ήταν πάντα μόνος του, οκ. Okay. Βγαίνει μετά πολλά από την κρύπτη και λέει, θα ξερευνήσουμε παρά. Πάμε και ό,τι γίνει. Ούτε η δικαστής στο 18, επιστρέφουμε, πιστεύει έτσι στον αυτόματο ότι η Τζουλιέτ ζήτησε στο σήμα της να σηκωθεί για να φύγει, να βγει έξω. Ο Billings που τα συζητάει εκεί πέρα δεν τη βοηθά να σκεφτεί και αλλιώς, οπότε τρώγονται και οι δύο. Ο Μπερνάρντ λέει, εντάξει καλή μου δικαστήνα, θα σου φτιάξω εγώ στολή για να βγεις. Απλά πρέπει να περιμένεις λίγο. Θυμόμαστε ότι η Τζουλιέτ είχε και πατέρα, το γιατρό, με τον οποίο δεν είχαν και πολλά. Και βλέπουμε ότι κάνει τη δική του μικρή επανάσταση. Διότι σε μια περίπτωση που πρέπει να πει ψέματα σε ένα ζευγάρι ότι του βγάζει την αντισύλληψη και έχουν άδεια να τεκνοποιήσουν, αντί να τους την αφήσει, που αυτό είναι που γίνεται πολλές φορές, τους τη βγάζει όντως. Και εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Στο μεταξύ ο Sims πηγαίνει, πιάνει τον φίλο μας τον Kennedy και του λέει θα πάνε εκεί πέρα, θα μαζευτούν για μανούρα ή του μηχανικού κτλ. Εκεί με τους σερίφηδες. Φρόντισε να γίνει λίγο ιστορία. Και σκάει και μια Μολότοφ. Η Μολότοφ δεν γκέει κανέναν σε πρώτη φάση, αλλά ανάβουν τα αίματα, οπότε ξέρω εγώ, κάνει καν τα αίματα. Και χώθηκαν εκεί πέρα κάτι οι Raiders, τραβήξανε πιστόλι, έφαγε σφαίρα και ο ίδιος, ο Kennedy, αλλά φάγανε λάχανο και τον Cooper, που είναι ένα παιδάκι που έχει γίνει φοβερή προσπάθεια την πρώτη σεζόν να το συμπαθήσουμε, να μας νιάξει ότι υπάρχει αυτός ο ρόλος. Αλλά δεν το πετύχαν, πιστεύω ποτέ. Οπότε δύσκολο να μας νιάξει που πλέον δεν υπάρχει. Εντάξει. Μπορεί να μας ανέστη, ποιος ξέρει.
Ναι.
Στην πορεία. Ο Νόξ, που εκείνος κάνει πλέον τα κουμάντα στο μηχανικό, συνειδητοποιεί ότι κάθε φορά που έπαιζε εξέγερση στο σύλλο, βγάζανε φταίχτη το μηχανικό. Ότι πάντα φταίγανε οι τύποι του μηχανικού. Τέλος πάντων, τα μαγειρεύουν εκεί μαζί με Σέρλ και κάτι τέτοια και λέει: θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση με τη δικαστή, να τη πούμε τέλος πάντων πέντε πράγματα και να τη ζητήσουμε άδεια να βγουν ορισμένοι έξω για να κόψουν κίνηση. Να δούμε τι παίζει, βράδερφε. Στο μεταξύ, ο Billings ψάχνει να δει ποιος έχει τη Μολότοφ, γιατί δεν ξέρει ακόμη ότι είναι ο Kennedy. Μετά πολλά, ανεβαίνουν εκεί πέρα, ανεβαίνει η αντιπροσωπεία των δικαστών. Είναι μια τετράδα, είναι Walker. Είναι η Κάρλα Μακλέιν, που είναι η πρώην της Walker, είναι η Σέρλ και είναι και ο Νόξ. Βέβαια, μέχρι το γραφείο φτάνουν μόνο οι δύο τελευταίοι, αλλά τέλος πάντων, πριν φτάσουν καν στο γραφείο, βλέπουμε ότι ο Μπερνάρντ κάνει τέτοιο, ετοιμάζει δείπνο για τη δικαστή Μέντος. Και της έχει τάξει ότι θα της δείξει και τη στολή της, θα την δοκιμάσει. Αλλά είναι δηλητηριασμένο το δείπνο και μένει στον τόπο. Λίγο πριν μείνει στον τόπο όμως, επειδή έχει καημό αυτή να δει τον κόσμο όπως ήταν κάπως, της βάζει ένα VR headset και της δείχνει πλάνα και της κάνει και guided tour. Της λέει: κοίτα εκεί, κοίτα εδώ, κοίτα εκεί, μέχρι που τα παίζει τελείως από το δηλητήριο η Μέντους. Πήγαινε την παρκάρει στο γραφείο της λοιπόν. Ανεβαίνουν οι μηχανικοί. Ο ίδιος ο Μπερνάρντ λέει: παρακαλώ περάστε να μιλήσετε με τη δικαστή, διότι το ζήτημα είναι στην ουσία να βγουν μέσα, να δουν ότι είναι νεκροί και κατευθείαν με Sims και Μπερνάρντ να πάνε και να χρεωθούν οι μηχανικοί ότι φάγανε λάχανο τη δικαστή. Cool. Και ο Sims ειδικά αρχίζει και μπριζώνει με τη μία κόσμο με διάφορα ψέματα κτλ. Αυτά στο 18. Στο 17 ξεκινάει και την κατάδυση η Τζουλιέτ. Οριακά δεν πνίγεται. Αλλά στο μεσοδιάστημα ο Σόλο καταφέρνει και φρικάρει και γυρίζει μόνο στην κρύπτη. Και θα παράγεται μέσα. Δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί το παιδί. Στον έναν, δεύτερος δεν χωρεί. Μένουμε όμως στο 17 και μαθαίνουμε την εξής ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ότι το IT, ως τμήμα, που είναι και ψηλά ψηλά εκεί στο σύλλο, έχει δική του πηγή ενέργειας. Οπότε η εντύπωση ότι όλο το σιλό τρέχει από την κεντρική γεννήτρια που κανονίζουν οι μηχανικοί είναι κάπως λαθασμένη. Επίσης, το σιλό αυτό, είπαμε, όσο πάει πλημμυρίζει και ανεβαίνει στάθμη. Και σε 10 μήνες, με το ρυθμό που πηγαίνει, το νερό θα έχει φτάσει εκεί που είναι ο σόλος, στο IT, και θα πνίγουν όλοι μας παρέα. Και λέει, θέλω να με βοηθήσεις. Διότι ναι, μεν έχω 10 μήνες μπροστά μου, αλλά πού ξέρω εγώ αν θα φύγεις και μετά να θα ξαναγυρίσεις, αν θα φτάσεις εκεί που θες ζωντανή, αν θα μπορείς να φύγεις από εκεί που θες ζωντανή, ξέρω εγώ και ό,τι να είναι. Και τέτοια. Η Τζουλιέτ εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Τρομάζει και λίγο από τις νευρόσπαστες αντιδράσεις του Σόλο. Δεν ξέρει ακριβώς πότε θα γίνει επιθετικός ή όχι. Το βάζει στα πόδια, αλλά έχει μολυσμένο τραύμα στο χέρι. Και προλαβαίνει με ένα βρύ κράνος για αναστολή, αλλά πέφτει εκεί και λίγο τέζα. Επιστροφή στο 18. Μπερνάρντ έχει εκνευριστεί λίγο με τον Sims και τον κάνει δικαστή στην ουσία για να τον παραγκονίσει. Επειδή τόσο καιρό βλέπαμε ότι η Μέντους ως δικαστής στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Είναι για να υπάρχει, ξέρω εγώ. Επίσης πηγαίνει και παίρνει τον Λούκας από την πρώτη σεζόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση που τον θυμηθήκανε. Που τον είχαν χώσει εκεί στα ορυχεία για φυλάκα. Και λέει: κοίταξε, θυμάσαι ένα σκληρό δίσκο που έκανα εγώ κομμάτια. Που ήταν από εκεί που είχε τραβήξει αρχεία η Τζουλιέτ και προσπάθησε να τα μεταδώσει κτλ. Ωραία. Θέλω να τραβήξει αρχεία από αυτό το δίσκο, το σπασμένο. Αυτό πρέπει να είναι το πιο sci-fi σε όλη τη σειρά. Αλλά ας το δεχτούμε, ξέρω εγώ. Κάνει εκεί μια προσπάθεια ο Λούκας, κάτι βρίσκει εκεί που σχετίζεται με τον Σαλβαντόρ Κουίν, που υποτίθεται ότι ήταν υπεύθυνος για την τελευταία εξέγερση που είχε γίνει πριν από 140 χρόνια. Βρίσκει ότι υπάρχει μήνυμα κωδικοποιημένο, πρέπει κάπως να σπάσει το κώδικα. Okay, ξέρω εγώ. Στο μεταξύ, η γυναίκα του Sims, η Καμίλ, αρχίζει και κάνει κάτι κινήσεις και χώνεται και αρπάζει ως ρέιντερ αυτή και καλά, έχει μια κάποια αρμοδιότητα, τον Νόξ και την Σέρλ για να μην τους λιντσάρουν. Εντάξει, ποιος ξέρει, μπορεί να μας χρειαστεί μια χάρη, αδερφέ. Και παράλληλα, Billings και Hank, ο δικός του number two. Πραγματικά ο Hank είναι πίνο μπάφο και παίζει προ.
Ναι. Είναι ωραίος τύπος αυτός. Θα μπορούσε να ήταν σέρφερ.
Θα μπορούσε.
Ναι.
Βρίσκουν το μολοτοφένιο βομβαρδιστή εδώ πέρα, τον Kennedy. Είναι τραυματισμένος, είναι λίγος μπαράλια. Λένε, θα σε βοηθήσουμε, αλλά θα μας τα ξεράσεις όλα. Που δεν είχε τη βασιλιστική να ξεράσει το που τα λέμε ο Kennedy, απλά τέλος πάντων. Λέμε. Προχωράμε, μένουμε στο 18 και μαθαίνουμε ότι κάποιος έχει χώσει ποντικό φάρμακο σε τρόφιμα. Και αρχίζει και στραβώνει ο κόσμος γιατί σου λέει τώρα τι θα γίνει. Οι μηχανικοί εντωμεταξύ κοιτάζουν και αρχίζουν να μαζεύουν κάτι όπλα. Ο Kennedy που είπαμε πριν έτσι ισιώνει με την βοήθεια του του πατέρα της Juliet που είναι γιατρός και του Billings και λέει για το βίντεο που πρόλαβε και είδε γιατί τέλος πάντων όταν έκανε τη μόντα που έκανε η Juliet στην πρώτη σεζόν. Υποτίθεται ότι για λίγη ώρα σε όλους τους υπολογιστές προβλήθηκε ένα βίντεο από τον κόσμο κάπου όπως ήταν πριν, ξέρω. Αλλά άμα ήσουν δίπλα σε υπολογιστή, έπαιρνες το χαμπάρι. Άμα δεν ήσουν, δεν έπαιρνες χαμπάρι. Και τους αποκαλύπτει επίσης ότι έριξε τη Μολότοφ βάσει οδηγίας Sims και ότι η ανταμοιβή του θα ήταν να τον μπουκώσει με κάποιο φάρμακο για να ξεχάσει το χαμό της γυναίκας του, να ξεχάσει ότι γνώρισε τη γυναίκα του καν, γιατί δεν την παλεύει άλλο. Θέλω να πω ότι. Εμένα μου άρεσε η φάση που πριν έρθει ο γιατρός, ήρθε το τυπάκι που δεν του παίρνουν από το μυαλό ότι μάλλον χρειάζεται κάποιο είδους αναισθησία για να τραβήξει σφαίρα από τον άλλον.
Ήταν για δύναμους. Δεν ξέρω πού μεγαλώσαν αυτοί.
Και λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, λέει, τέτοια φάρμακα έχουν πρόσβαση, λέει, τέτοια φάρμακα στα ζώρικα, μόνο γιατροί, όχι έχω μαθητευόμενος, ξέρω εγώ. Και λέει, αλλά έχω ασπιρίνη. Λοιπόν, εκεί που γυρνάει ο Kennedy και λέει στον Billings, τον κοιτάζει και λέει, το παιδί έχει ασπιρίνη. Ήτανε το spirit animal το δικό μου ο Kennedy αυτός. Ταυτίστηκα. Και δεν χρειάζεται να πάω και πολύ μακριά. Σήμερα που γράφουμε, εμείς γράφουμε 7 Φεβρουάριο το παρόν.
Yeah.
Σταύρο, συνέβη το εξής. Ξυπνάω και βλέπω ένα μάτσο αναθέσεις για μετάφραση.
Okay.
Βάσει τη συνεργασία που παίζει, ό,τι μου σκάει είναι για την επόμενη μέρα. Παράδοση.
Okay.
Και βλέπω ότι όλα μου σκάνε, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή ερώτηση, και είναι για παράδοση αυθημερών.
Okay.
Και αφού μου έχουν έρθει οι αναθέσεις, κάμποση ώρα μετά, μου στέλνουν μήνυμα και λέει, σε παρακαλώ πολύ να μας επιβεβαιώσει αν είσαι okay για αυτά που είναι παράδοση σήμερα. Κατόπιν ερωτήσει. Στέλνω εγώ, ρωτάω, τι ώρα. Μέχρι τι ώρα. Και μου απαντάνε και λένε ότι είναι 7 του μήνα και είναι η μέρα Παρασκευή. Άρα τα θέλουν η μέρα Παρασκευή. Αυθημερών αυτό σημαίνει. Η μέρα Παρασκευή τα θέλουν. Και λέει, εντάξει, μέχρι Δευτέρα μεσημέρι καλά είναι. Εν τω μεταξύ περνάνε τις αναθέσεις το δικό τους στο σύστημα.
Ανοίξανε ticket.
Για παράδοση αυθημερών και φαίνομαι σε όλα ότι έχω χάσει την προθεσμία.
Okay.
Οπότε, η Φάκη Kennedy, το παιδί έχει ασπιρίνη. Μιλάμε, δεν έγινε τίποτα σωστά, σε κανένα βήμα.
Εντάξει, εσένα όμως ποιο πρόβλημα είναι αν φαίνεσαι στο σύστημα αυτό το πράγμα.
Για μένα αυτό το τελευταίο δεν είναι πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έκανε τίποτα καθόλου normal, οπότε πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιες είναι οι προθεσμίες σου.
Και δεν μπορούν να αλλάξουν το ticket.
Ναι, μπορούν να αλλάξουν το ticket, αλλά δεν το κάνουν, φιλαράκι. Και αυτό είναι που σε τρελαίνει. Για τώρα πού να μπλέκουν εσύ. Δηλαδή από τη μία το κάνεις στραβά και από την άλλη είναι τώρα ποιος το διορθώνει.
Ναι, ρε.
Είναι για να ενοχληθείς διπλούν. Τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα αυτή. Kennedy. Είναι λύκα. Λοιπόν. Ετοιμάζεται λοιπόν επίθεση σε ένα οδόφραγμα που έχουν στήσει οι πάνω. Και παίζουν δύο ομάδες. Μία ομάδα θα την πέσει στο οδόφραγμα και μία ομάδα θα πάει από άλλο σημείο και θα τρυπήσει πάτωμα για να σκάσει από πίσω και τέλος πάντων να σφίξουν εκεί πέρα τους Raiders και τους φυλάκες που κόβουν κατά τα μπόσικα. Προειδοποιούνται οι Raiders. Δεν συγκινείται κάποιος ιδιαίτερα από την όλη φάση, σου λέει καλά σιγά. Και Sims και η σύζυγος Καμίλ λένε ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, έτσι όπως τα έχουν κάνει, ας χαιρεθούν όλοι τα λάθη τους, ξέρω εγώ. Αλλά εμείς να κάνουμε ό,τι κινήσει να κάνουμε, ώστε να είμαστε εμείς ως οικογένεια ασφαλείς, εμείς και ο γιος μας. Παρ' όλα αυτά, η Καμίλ πηγαίνει και ηθοποιεί τον τύπο που έχει την προηγούμενη θέση πλέον, την παλιά θέση του Sims, για την ενέδρα. Ωστόσο, πετυχαίνει η όλη η κίνηση και ο στόχος ήταν να ανέβει το δόφραγμα 10 ορόφους πάνω, γιατί στους ορόφους που τέλος πάντων μεσολάβουν, σε μια μπάντα υπάρχει, σε έναν όροφο υπάρχει αχρόκτημα, άρα έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, γιατί είπαμε ποντικό φάρμακο στα τρόφιμα. Και με το δόφραγμα δεν επιτρέπονται και, δεν επιτρέπονται και μεταφορείς, ξέρω εγώ, να πηγαίνουν πράγματα από επίπεδα ψηλά σε επίπεδα κάτω κτλ. Αυτό τουλάχιστον από άψη, πώς θα το πούμε, στρατηγική, σε βγάζει ένα κάποιο νόημα. Ο Billings εντωμεταξύ, που είναι στα κάτω, λέει, κοίταξε, παίρνει τον Μπερνάρτ και λέει, κοίταξε να δεις, έχω στα χέρια μου τους βασικούς υπεύθυνους που ήθελες να βρω. Αλλά δεν τους παραδίδω άμα δεν ξεκινήσει κανονική έρευνα για το τι έγινε με τη Meadows. Δεν θα πάμε απλά να θεωρούσουμε αυτονόητο, επειδή το είπες εσύ, ας πούμε, ότι αυτοί τη φάγανε. Και λέει ο Μπερνάρτ, πάρα πολύ ωραία, κόβω τις τηλεπικοινωνίες σε όλο το στυλό, επιτάσσω τους βοηθούς σερίφη και κάτσε εκεί κάτω. No worries. Στο μεταξύ ο Λούκας ζορίζεται εκεί με το κώδικα, κάνει που και που κανένα βήμα, ο Μπερνάρτο...
Δεν είχε ChatGPT.
Πού να έχει πέρα ChatGPT και πού να τρέξει. Πού να τρέξει το ChatGPT. Πού να τρέξει. Δεν ξέρω τέτοιο, νομίζω θα μπορούσε... Δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα σε DeepSeek, που λες άμα έχει καταστραφεί ο κόσμος, στον κόσμο της σειράς τουλάχιστον.
Εννοείται, τουλάχιστον αυτό θα το έχεις.
Και να θέλει να κάνει phone home σε κινέζικους σερβέρς, μάλλον δεν θα υπάρχουν κινέζικοι σερβέρς. Οπότε είσαι πιο ασφαλής, ενδεχομένως. Τέλος πάντων, του λέω, Μπερνάρντ, αγόρι μου, για να καταφέρεις να προχωρήσεις λίγο πιο εύκολα, πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα. Αλλά για να ξέρεις κάποια πράγματα, μάλλον πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα που υποτίθεται ότι ξέρει μόνο ο head of IT και η σκιά του. Οπότε σε διορίζω, παιδί μου. Σε διορίζω. Και ύστερα πηγαίνουμε έτσι μια περατζάλα γρήγορη στο 17 και βλέπουμε ότι ο Σόλο φρόντισε την Τζουλιέτ που έπεσε ξερή εκεί πέρα από τη Μόλυνση, αλλά καβάντουσε και τη στολή της και λέει: δεν σου δίνω τη στολή άμα δεν μου βοηθήσεις να βουτήξεις, ρε παιδί μου, να ενεργοποιήσει μια αντλία για να αρχίσει να τραβάει το νερό και να πέφτει στάθμη για να μην πνιγώ εδώ μέσα. Όλο προβλήματα. Όλο προβλήματα. Επιστροφή στο 18 και οι μηχανικοί αποφασίζουν να σβήσουν λίγο τα φώτα για να δείξουν στους υπολείπους ποιος κάνει κουμάντο εκεί μέσα. Και παρατηρούν ορισμένοι ότι σβήνουν παντού τα φώτα, αλλάξουν τον όροφο του IT. Και πανικοβάλλεται ο Μπερνάρντ, γιατί σου λέει: μας πήραν χαμπάρι, και τρέχει μέσα και σβήνει μόνο στα φώτα. Γύρισε το διακόπτη, Σταυρό.
Ναι, ισχύει.
Γύρισε το διακόπτη. Ζητά ένα ένταλμα σύλληψης από τον Sims. Ο Sims ως δικαστής έχει το περιθώριο να πει: OK, είναι OK κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι το προβλεπέ είναι απλά ο δικαστής να κάνει ό,τι του πει ο δήμαρχος. Ο Sims αρνείται όμως, στραβώνει ο Μπερνάρντ, στραβώνει και ο Sims για το ότι ήλπιζε να γίνει η σκιά του IT και κατέληξε να διορίζεται ο τίποτας και καλά ο Λούκας σε αυτή τη θέση. Μαθαίνουν επίσης Billings και Hank ποιος δηλητηρίασε τα τρόφιμα. Ήταν μια τύπισσα που τέλος πάντων ήταν θύμα εκβιασμού και την ανάγκασε να κάνει κάποια πράγματα για τον λογαριασμό των πάνω και έχουν έρθει, λέει, και νέες εντολές από τους πάνω για τους ρουφιάνους που εδράζονται κάτω, έχουν έδρα κάτω. Και λέει, νέες εντολές ζητούν τη δολοφονία των Νόξ και Σέρλ. Γιατί έτσι. Στο μεταξύ, δεν στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά είχε καταλήξει κρατούμενη η Κάρλα Μακλέιν. Που είπαμε είναι η πρώην της Walker. Η Walker όλο και φρικάρει, τραβάει ζόρι. Θέλει κάτι να κάνει γι' αυτό. Είναι η πρώην. Την αγαπά. Τι να κάνουμε. Sims και Καμίλ συμφωνούν να το παίζουν διπλό ταμπλό, αλλά όχι μεταξύ τους. Γιατί οι διάφορες περίεργες κινήσεις που έχει κάνει η Καμίλ μέχρι στιγμής είχαν μείνει στα κρυφά σχέση με τον Sims και τα μάθαινε κατόπιν ορτής ο ίδιος και έβγαινε εκτεθειμένος. Ο Λούκας συνεχίζει να κάνει και κάτι βήματα για προκριματογράφηση. Μπράβο. Και μετά γυρνάμε πάλι στο 17 Και εκεί πέρα που είναι να βουτήξει, να κάνει βούτα και βούτα. Μιλάμε, έχει να κατέβει γερά, όχι αστείες, όχι αστεία. Η Τζουλιέτ πετάγει το σόλο και λέει, α, να σου πω, υπάρχει και ο νόσος των διτών, ναι. Και άμα ανέβεις γρήγορα, θα υπάρξει πρόβλημα και μπορεί και να πεθάνεις. Πανικοβάλλει τι άλλη. Δεν είναι, του... δεν είναι για κολυμπάγινγκ, δεν είναι φαν. Την κάνει την κατάδυση. Στην ανάδυση όμως κάτι πάει στραβά, διότι ξεμένει από αέρα. Υποτίθεται ότι ήταν ο άλλος πάνω και τρόμπαρε αέρα, ρε παιδί μου. Οπότε, εφόσον ξεμένει από αέρα, δεν μπορεί να ανέβει λίγο-λίγο για να είναι ασφαλής. Και βγαίνει πανικόβλητη. Στην αρχή είναι cool και μετά αρχίζουν παρενέργειες. Τώρα, πώς καμία από αυτές τις παρενέργειες δεν ήταν εγκεφαλικό, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Άφαντος ο Σόλο, όμως, βρίσκει ένα τσεκούρι όμως και κάνει τεχνή αίματος και συνειδητοποιεί ότι μάλλον δεν είναι ότι ο Σόλο την παράτησε και έφυγε. Αλλά κάτι παίχτηκε εδώ πέρα. Ωστόσο, όσο πάει, αισθάνεται και χειρότερα με την απότομη ανάδυση. Οπότε θυμήθηκε αυτό που της είχε πει ο Σόλο, ότι σε περίπτωση που δεν αισθάνεσαι καλά, στη διαδρομή εννοούσε, όχι αφού βγεις απ' έξω. Τότε κατέβα μερικά μέτρα πάλι κάτω, να έρθει το σύστημα στα ίσια του και μετά συνεχίζει πάλι να ανεβαίνει. Εντάξει, εκείνη απλά έκανε μια βούτα διαρκείας. Δεν είναι ότι προσπάθησε να πάει κάτω-κάτω. Αυτό σε τεχνικό επίπεδο δεν βγάζει κανένα νόημα. Αλλά τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Έστω ότι ξαναβγαίνει και πέφτει πάνω σε κάτι αρματωμένους. Πάνε να τη φοβερήσουν λίγο. Τρώει και ένα βέλος εκεί στον νόμο. Όπως το χωρεί, μπαλώνεται, χαπακώνεται με αντιβιωτικά που είχε βγάλει εκεί στην κυκλοφορία ο Σόλο. Αρχίζει να κινείται πάλι πέρα δόθε, πέφτει πάνω σε μια ενέδρα, την περιμένουν τρία άτομα που στην ουσία είναι παιδάκια και είναι δύο τύψεις και ένας τύπος και δύο από τους τρεις είναι ζευγάρι και έχουν και ένα μωρό.
Ναι.
Και η τύψα λοιπόν που είναι και μάνα είναι εκείνη που έχει το τόξο. Παίζει να μου φάνηκε ο πιο ενοχλητικός χαρακτήρας σε όλη τη σεζόν.
Ισχύει. Και ήταν ακυρή, νομίζω.
Απλά εμφανιζόταν και ήθελε να πεθάνουν όλοι. Ναι, μα κάτσε να δούμε τι παίζει. Όχι,
όλοι,
πρέπει
όλοι
να πεθάνει.
Έχω την εντύπωση ότι ήταν ακυρή.
Εννοείς και το...
Ναι, και χωρίς αυτούς.
Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Γιατί στην ουσία αυτή ήταν ηλίθια για να έχει τον άλλο το αμόρε να φαίνεται ότι είναι ο ψυχοπονιάρης της υπόθεσης και είχαμε και την τρίτη που τη φωνάζουν Ιτερ για να είναι κλαμμένη και αδικημένη της υπόθεσης που ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι αδίκως την κράζανε αυτή που λες τώρα τι προσπαθείς να μου πεις γιατί πρέπει μετά θα έχει το character growth όμως και θα καταλάβουν και θα συνειδητοποιήσουν. Θα συνειδητοποιήσουν μεγάλα νοήματα της ζωής, όπως το ότι το άσπρο δεν είναι μαύρο.
Mm.
Τέτοια πράγματα που συνήθως μπορείς να περάσεις μια ζωή και να μην τα πολύ καταλαβαίνεις αυτά.
Νομίζω ότι άμα είχαν χρησιμοποιήσει ένα flashback θα είχαν καταφέρει.
Ενδεχομένως.
Καταλαβαίνω ο ένας καλύτερα από τον άλλο.
Ενδεχομένως. Νομίζω το μόνο πράγμα που σκέφτηκαν εκεί που... μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία είναι ότι στην ουσία είναι μικρά και απαίδευτα, αμόρφωτα κτλ. Ξέρω εγώ. Μόνο δηλαδή δεν είναι, αλλά και πάλι δεν. Anyway. Επιστρέφουμε στο 18 και τα λέει και ο Μπερνάρντ με τον Λούκας και λέει: Κοιτάξτε, ο Σαλβατόρ Κουίν που έκανε και καλά την τελευταία εξέγερση και κάτι τέτοια. Λέει: Αυτό στην πραγματικότητα είναι ήρωας. Αυτό έσωσε, λέει, το σύλλο. Πριν από αυτόν, λέει. Είχαμε εξέγερση κάθε 20 χρόνια. Αλλά κάπου είδε να το σκέφτηκε να το παίξει αλλιώς, λέει. Και συνειδητοποίησε ότι ήταν πιο εύκολο κάθε μία γενιά στην ουσία να έχουμε εξέγερση, διότι ο κόσμος του Σιλό θυμόταν κάθε προηγούμενη, την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη ενδεχομένως. Και ήταν κάτι μεταξύ άλλων εφικτό μες στη συλλογική συνείδηση και κάτι που δεν έφευγε από τις συζητήσεις ας πούμε την επικαιρότητα και τα λοιπά. Αλλά κάτι πέφτει εκεί, λέει, με ένα φάρμακο, αυτό που μάλλον ήθελε και ο Kennedy. Και άρχισε, λέει, ο κόσμος να ξεχνάει λίγο-λίγο και να ξεχνάει όλο και περισσότερα για κοινές φάσεις. Και στο τέλος καταλήξαμε με γενιές που δεν είχαν μάθει ποτέ για τις προηγούμενες εξεγέρσεις, ότι ήταν τόσο συχνά, δεν τις θυμόντουσαν και δεν υπήρχε κάποιος που να τις θυμάται για να τους τα εξηγήσει, ξέρω εγώ. Οπότε όλο αυτό άρχισε να γίνεται πιο μακρινό, πιο ανέφικτο, πιο ανούσιο, ας πούμε. Αυτή ήταν η σκέψη εδώ. Την κάνει ο Μπερνάρντ, πηγαίνει στη Walker και λέει, κοίταξε να δεις, πήρα χαμπάρι ότι εσύ έχεις αισθήματα για την Κάρλα. Οπότε θα το εκμεταλλευτώ και εφόσον θέλεις να μην την κάνω τόπι στο ξύλο και θες να ελευθερωθείτε κάποια στιγμή, και εσύ και αυτή, θα γίνεις η ρουφιάνα μου. Θα γυρίσεις πίσω και θα μου λες ποια είναι τα σχέδια κτλ. Τώρα λέει όμως, πες μου, μάλλον πριν γυρίσεις πίσω, λέει, θέλω να μου πεις ότι το ξέρεις για το τι ετοιμάζει το μηχανικό. Δέχεται η Walker με το σκεπτικό ότι θα είναι one and done. Και αλήθεια είναι ότι κάτι ετοιμάζαν οι μηχανικοί, πήγαν να κάνουν ένα νέο μπάσιμο τέλος πάντων, αλλά ήταν μιλημένα όλα, χάρη στο σπιούνι λίγη της Walker, και τους μαζεύουν. Αλλά ο Μπερνάρντ λέει, κοίταξε να δεις, συνεχίζει να ρουφιάνευες για μένα μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και μετά κάνει ό,τι θες, μετά σας αφήνω, λέει, και τις δύο και τα λοιπά. Το τρώει πάλι η Walker και λέει, θα είναι μόνιμα στο εργαστήριό της και θα έχεις εσύ κάμερα ενεργή εκεί πέρα, άσε που έχουν βγει όλες οι άλλες, θα έχεις εσύ κάμερα ενεργή και θα βλέπω και θα ακούω. Εντάξει, εντάξει. Συνεχίζει ο Λούκας να παλεύει με την κρυπτογράφηση, του εμφανίζεται και ο Sims και του λέει, μην εμπιστεύεσαι τον Bernard, μόλις εμπερδεύσεις μαζί σου θα σε κάψει την ουσία, και του πλασάρεται ως πιθανός μελλοντικός φίλος, ξέρω εγώ. Ας το θέσουμε έτσι. Και τώρα πηγαίνουμε για super duper τέρμα κατηφόρα, παιδάκια. Λοιπόν, γυρίζουμε στο 17 και βλέπουμε ότι τα παιδάκια που την πέσανε στην Τζουλιέτ στην ουσία την παρακολουθούσαν από την άφηξή της στο σύλλο 17. Και όπου μπορούσαν να τη σαμποτάρουν, τη σαμποτάριζαν με εξαίρεση την Ήτερ που καμιά φορά τη βοηθούσε, ξέρω. Αλλά αργότερα προσπάθησε και η ίδια να τη σαμποτάρει, είναι χάος. Μαθαίνουμε ότι θέλουν το συνδυασμό που ανοίγει την πύλη προς την κρύπτη, γιατί ξέρουν ότι παίζει φαΐ μέσα. Θέλουν φαγητό. Θέλουν φαγητό για τους ίδιους, θέλουν για το μωρό και τέτοια. Και ένας λόγος που δεν πάνε την Ήτερ και τη λένε και Ήτερ, είναι επειδή είναι άλλο ένα στόμα που θέλει φαΐ, ενώ θα προτιμούσαν αυτά τα λιγοστά που τρώνε, αρουραίες ξέρω εγώ και ό,τι να είναι, να τα κρατάνε για την πάρτι τους και για το μωρό. Και φυσικά γι' αυτό φταίει η άλλη κοπέλα. Φταίει. Φταίει. Γιατί ζει, ας πούμε. Από πού και ως πού. Ποιος της το ζήτησε.
Βέβαια, θα μπορούσαν να την κάνουν και unalive. Έτσι τα ξέρω.
Yeah, είναι και αυτό, για να περνάει στο YouTube. Ναι, κατάλαβα.
Για να περνάει στο YouTube, ναι. Unalive.
Για ιδίες. Η Ήτερ, εντωμεταξύ, θέλει να βοηθήσει την Τζουλιέτ και να καταφέρει και αυτή να βγει κάπως έξω. Τη σχόλουν λοιπόν Ήτερ και η Τζουλιέτ η άλλη και λέει, κοίταξε να δεις, κόφτω λαιμό σου, βρες τον κωδικό. Τέλος πάντων, μπλέκουν σε κάποια φάση, ξεκινάνε ακόντρα και μαθαίνουμε για το τι έγινε με τους γονείς των παιδιών, γιατί υποτίθεται ότι μέσα σε όλα θέλουν, αφού βρουν το συνδυασμό, θέλουν νεκρό τον Σόλο, γιατί εκείνος έχει χρεωθεί το θάνατο των γονιών τους. Και προκύπτει ότι όλοι ως γνωστόν είναι όλοι πολύ καλοί άνθρωποι παντού και πάντα. Είχαν προσπαθήσει οι γονείς να μπουκάρουνε και υποτίθεται ότι πρώτοι εκείνοι κινήθηκαν επιθετικά και τον πυροβόλησαν τον Σόλ. Και δείχνει και την ουλή από τραύμα του πυροβολισμού, γιατί δεν τον πιστεύανε. Οπότε κατά μία έννοια δηλαδή ότι τους έφαγε δεν το αρνήθηκε, αλλά σου λέει ήταν αυτοάμυνα, γιατί εγώ κοιμόμουν, λέει, και ξαφνικά έφαγα σφαίρα.
Ναι.
Οπότε τι θα έκανα. Τέλος πάντων, λύνεται οι παρεξηγήσεις, ανοίγει την κρύπτη που δεν ήθελε να ανοίξει για κανέναν, τους υποδέχεται όλους μέσα και αρχίζει και τους ταΐζει και χαζεύουν σταφ τριγύρω. Οκ. Και πετάγεται και μια τάκα σε κάποια φάση ότι έχουμε ακούσει δύο φορές νομίζω μέχρι στιγμής ότι τα σιλό ήταν 50 στο σύνολο. Αλλά μετά έχετε μια τάκα ότι τεχνικός είναι 51 και δεν εξηγείται καθόλου. Λέει είναι 51.
Okay.
Φαντάζομαι θα εξηγηθεί κάποτε. Στο 18 τρώγονται οι μηχανικοί, σου λέει ποιος μας κάρφωσε, ποιος είναι ο χαφιές. Τέλος πάντων, λέει, κάτι θα οργανώσουμε, λέει, για να πάμε να ελευθερώσουμε την Κάρλα, γιατί μας τα έχει πρίξει η Walker. Ακούει εκεί πέρα ο Μπερνάρντ. Billings πηγαίνει και δείχνει, ήθελε να δείξει στην Καμίλ βασικά, γιατί πήρε χαμπάρι ότι που και που βοηθάει την κατάσταση η Καμίλ, αλλά τέλος πάντων συναντήθηκε με τον Sims, τον σύζυγο, και του δείχνει εκεί την μπροσούρα, τέλος πάντων, από κάτι από πριν. Που είναι και μπροσούρα που κρατούσε, είχε κρατήσει από την πρώτη σεζόν, υποτίθεται ο Billings. Και σου λέει, εκτίθεμε τώρα εγώ, όπως το δείχνω αυτό το πράγμα. Απλά έχω την ελπίδα ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται όντως για την ασφάλεια του Σιλό και όχι για το Θεαθήνε, τη θέση τους κτλ. Οπότε αναγκάζομαι να κάνω την επιλογή να σε εμπιστευτώ, ας το πούμε έτσι. Η Καμίλ λέει στο Sims ότι ήρθε η ώρα να επιλέξουν πλευρά και ότι σε περίπτωση που στηρίξουν εστασιαστές και τα καταφέρουν εστασιαστές, ίσως ο ίδιος ο Sims να έχει μια θέση στη διοίκηση μετά και να καταφέρει να κάνει κουμάντα. Αλλά λέει, όχι, εμένα με έχουν για εχθρό και τα λοιπά, οπότε ίσως αν είναι να διαλέξουν την Καμίλα. Μαθαίνουμε και για εκείνο το κλειδάκι που είχαμε δει στην πρώτη σεζόν, που το έχει ο Μπερνάρτ και πού αναβοσβήνει. Και λέει ότι είναι κλειδί για τους διακομιστές. Και η θεωρία λέει είναι ότι όταν αναβοσβήνει, στην ουσία είναι η ειδοποίηση ότι κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει πάει στραβά. Και σε εκείνη την περίπτωση πάντα πηγαίνει και χώνεται, ξέρω εγώ, στους διακομιστές. Α, δεν ξέρουμε τι παίζει, τι γίνεται εκεί. Λούκας εδώ μεταξύ έχει φύγει παρέα με την Σέρλ και ψάχνουν για μια σύραγγα στον Πάτο. Που είναι ο Πάτος που είχε επισκεφθεί και η Τζουλιέτ στην πρώτη σεζόν μαζί με τον Τζόρτζ. Ο Λούκας καταλήγει να προχωρά μόνος, πέφτει πάνω σε μια κλειδωμένη πύλη και του κάνει μια φωνή που είναι AI, από ό,τι φαίνεται, και λέει: ναι, γεια σας. Λέει: ποιος είσαι? Ο Τάφη. Το okay, είμαι Shadow IT. Μπράβο. Ξέρουμε ποιος είσαι, κομπλέ. Λέει, κοίτα, λέει, μέχρι εδώ έχουν φτάσει, λέει, άλλοι τρεις. Προηγουμένως, ο Salvador Quinn, η δικαστής Μέντος, ο George Wilkins, που ήταν και αμόρε της Juliet στην πρώτη σεζόν, και τώρα εσύ. Ωστόσο, θα σου πούμε λίγα μια πράγματα, και αυτά τα έχουμε πει μόνο στο Salvador Quinn, τη Μέντος και σένα. Στο George δεν εξηγήσαμε τίποτα. Δεν ακούμε τι λένε. Αλλά επιστρέφουμε στο 17. Και ξαφνικά ο Σόλο, που μαθαίνουμε ότι το κανονικό του όνομα είναι Τζίμι, λέει: τώρα θυμήθηκα κάτι για κάποιο πράγμα που λέγεται Safeguard. Και θέλει να πάει να το εξηγήσει η Τζουλιέτ, γιατί λέει ότι πρέπει να ξέρεις οπωσδήποτε αυτό που μόλις θυμήθηκα, διότι μπορεί να σε βοηθήσει να σώσεις το σιλό σου. Και λέει: ρε παιδί μου, ότι κάποια παροχή παίζει έξω από το σιλό, που φέρνει κάποιο δηλητηριώδες αέριο, ας πούμε, και ότι όταν παρασκιστεί το πράγμα και θεωρείται ότι δεν σώζεται η φάση με το σιλό, υπάρχει μηχανισμός που σκοτώνει τον πληθυσμό. Και ότι οι γονείς του κατάφεραν, τέλος πάντων, να τον κόψουν τον μηχανισμό αυτόν, και έτσι μπόρεσε ο όχλος να κάνει τη μανούρα του τη μεγάλη και να βγει έξω, άσχετα που ψοφούσαν όλοι μετά, για άλλους λόγους. Οκ. Επιστρέφουμε στο 18. Κάθονται και λένε στη Walker ακριβώς το σχέδιο που έχουν για να πάνε στην Κάρλα. Ετοιμάζει τον Μπερνάρντ, τους λέει: εντάξει, το έχουμε τώρα. Ξεκινάει η χαμούλης εδώ και εκεί, γιατί έχουν ανάψει τα αίματα και στον όχλο και τα λοιπά. Παίζουν αντιδράσεις, ιστορίες. Πάνω στο χαμό τρώει ξύλο και ο Λούκας που επέστρεφε. Συλλαμβάνεται ο Billings, συλλαμβάνεται ο Kennedy. Ο Kennedy, μόλις τον βάζουν εκεί πέρα στην αυτοσχέδια φυλακή, αρχίζει και μπριζώνει όλους τους άλλους. Να βγούμε έξω! Είναι ωραία έξω! Να κάνουμε κανένα μπάνιο! Όχι, δεν το θέτει έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Okay.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μόλις συλλαμβάνονται όλοι αυτοί, ο Μπερνάρ επαναφέρει και τις τηλεπικοινωνίες. Εντάξει. Αρχίζονται όμως όλοι να ψήνονται να βγουν έξω. Αποκαλύπτεται ότι ο Σπιούνος είναι η Walker. Στραβώνει η Κάρλα. Αλλά φαίνεται επίσης ότι κάτι παίζει βλέπουμε το γιατρό και προχωράει εκεί στους ορόφους μαζί με τον Χάνκ και κουβαλάνε ένα πτώμα, ξέρω εγώ, whatever. Μάλλον ψέματα, ένα πτώμα. Είναι κάτι άλλο τέλος πάντων που κουβαλάνε τάχα μου πτώμα μαζί με τον γιατρό, αλλά το πτώμα είναι ο Χάνκ, καλά, αλλά που είναι ζωντανός. Ωστόσο στη διαδρομή βλέπουμε ότι κάτι πέφτει από το φορείο που τον κουβαλάνε εκεί πέρα, μαθαίνουμε μετά ότι είναι χρονόμετρο. Anyway, τρέχουν αυτά παράλληλα και ο Walker εξηγεί στον Bernard ότι τον ήπιες, διότι εσύ έβλεπες το live feed από μένα, άκουγες τι λέγαμε, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά εμείς εκεί κάτω, λέει, που είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε και να είναι την καφασάρια, για να συνεννοηθούμε, λέει, έχουμε ένα μάτσο νοήματα. Είναι σαν να έχουμε δική μας, λέει, νοηματική, διότι όταν είσαι μέσα στο χώρο της γεννητρίας δεν σε ακούει κανένας. Δεν ξέρω αν θυμάστε την νοηματική στην πρώτη σεζόν, γιατί εγώ δεν τη θυμάμαι.
Γιατί υπήρχε. Υπήρχε κάπου που το έλεγε. Εγώ νομίζω ότι απλά το βγάλανε εκείνη την ώρα.
Εγώ θυμάμαι την Τζούλιερ που ούρλιαζε όλη την ώρα.
Ναι. Εγώ δεν. Πώς να σου πω. Αυτό, Φερρυππίν, είναι κακό γράψιμο. Είναι κακό γράψιμο.
Αυτό ήταν.
Ξέρεις κάτι, έτσι είναι οι κανόνες, αλλά θα σου τους αλλάξω τώρα τους κανόνες για κάτι το οποίο δεν το ήξερες. Και τελικά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
Και λέω, οπότε, ναι, εσύ δηλαδή άκουσες ό,τι άκουσες, αλλά εμείς στην ουσία λέγαμε άλλα αντί άλλων. Και περίμενε λίγο να δεις τι θα γίνει. Και το τι θα γίνει είναι ότι μετέφερε εκρηκτικά ο Χάνκ μαζί με τον γιατρό και το χρονόμετρο που έπεσε στην ουσία ήταν ο πυροκροτητής. Ο πυροκροτητής, ναι, ο πυροκροτητής ήταν.
Ναι.
Και αποφασίζει εκεί ο γιατρός ότι φύγε Χάνκ, θα θυσιαστώ εγώ, θα ράξω εδώ και θα... I'll make it go boom! Και κρατά το λόγο του, he made it go boom, και στην ουσία διέλυσε τις σκάλες που είναι μεταξύ των επιπέδων 90 και 92. Οπότε αποκόπτεται, ρε παιδί μου, ένα μέρος του σιλού από το άλλο. Και το boom είναι τόσο ζώρικο που το ακούνε και στο άλλο το σιλό, το 17. Συνειδητοποιεί ότι η Τζουλιέτ κάτι έχει γίνει χοντρό. Τρέχει πανικόβλητη. Ο Μπερνάρντ ακούει την έκρηξη, είναι και αυτό στον πανικό. Τον πετυχαίνει ο Λούκας, του λέει τι του είπε η AI, αλλά στα μουλοκτά. Γιατί λέει δεν πρέπει να πάρει χαμπάρι κανένας ότι στα λέω. Κανονικά δεν πρέπει να στα πω. Δεν ξέρουμε ούτε τώρα τι του λέει. Φρικάρει ακόμη περισσότερο ο Μπερνάρντ. Ο Μπερνάρντ μπαίνει σε φάση παραίτησης. Δεν έχει νόημα να κάνω τίποτα. Τον πιάνει ο Σίμπσον, τον βλέπει έτσι, σου λέει τι σου είπε, τα χάσει τελείως. Λέει να σου πω, γίνε σαν του, πάρε και το κλειδί, ας θυμίσου. Γεια σας, ο Μπερνάρντ. Ο Λούκας μετά λέει στον Σίμπσον ότι δεν κάθομαι να σου εξηγήσω, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά τώρα που έγινε σαν του και δεν είμαι εγώ, πήγαινε, λέει, στην κρύπτη που παίζει το Legacy και τα καταλάβεις, λέει. Αλλά να ξέρεις, λέει, ότι αυτό το κλειδί που είναι για τους διακομιστές, λέει, με το φωτάκι, τώρα, λέει, δεν ανάβει, όχι επειδή δεν πηγαίνει τίποτα στραβά, δεν ανάβει επειδή υποτίθεται ότι η φάση, η παρτίδα είναι χαμένη. Οπότε δεν έχει καν νόημα να γίνει κάποιο είδους διορθωτική κίνηση ή παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση πηγαίνει οικογενειακός στην κρύπτη ο Sims μαζί με την Κάμπιλ και τον γιο και Sky AI και λέει γεια σας, παρακαλώ όσοι δεν είναι η Κάμπιλ να βγείτε έξω. Και τέλος πάντων προφανώς λέει staff στην Κάμπιλ, τι δεν ξέρουμε. Αλλά αν είχατε απορία για το αν προσεχώς η Κάμπιλ θα συνεχίσει να είναι σήμερα χαρακτήρας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, είναι ψηλό αυτονόητο. Στο μεταξύ η Τζουλιέτ γυρίζει, τη βλέπει ο όχλος από τις οθόνες ότι γυρίζει και είναι εξτασιασμένοι όλοι. Πηγαίνει και καθαρίζει την κάμερα και μετά προσπαθεί να μπει. Προσπαθεί, παιδιά, να ανοίξει σφραγισμένη μπουκαπόρτα σε σιλό με λωστό.
Αφού είναι αδύναμη, ρε. Δεν μπορεί να το κάνει με τα χέρια της και θέλει να το γεμίσει χαρακές.
Ούτε κάνει με τα χέρια, κανονικά. Θα πρέπει να βάλει το μικρό δαχτυλάκι από το πόδι.
Με τα δόντια έπρεπε. Σταμάτα, ρε. Μπορεί να...
με τα δόντια, αφού έχει το κράνος, εσύ. Έχει το κράνος. Ενώ θα πρέπει να πάει να μπετώσει λίγο, να σφινώσει τη σωλίτσα του παπουτσάκι και να δημιουργώντας εκεί μοχλό. Αλλά ανοίγει σε κάποια φάση η μπουκαφόρτα και βλέπει τον Μπερνάρντ με στολή να βγαίνει. Με πιστολή και όπλο. Και σου λέει: εγώ βγαίνω γιατί πάνε όλα και πήρα το όπλο μαζί, ώστε εκεί που θα είμαι στα τελειώματά μου, μην κάθομαι να υποφέρω. Στην ουσία να μου την ανάψω και να ησυχάσω. Και όχι, δεν πρέπει να μπει μέσα, όχι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τελικά σπρώχνει ο ένας τον άλλον, κινάνε προς τα πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι στην επάνωδο πάει να γίνει αποστήρωση και σκάνε φλόγιστρα. Και πουφ η φάση με τις φλόγες. Και μένουμε με το τέτοιο. Μένουμε να αναρωτιόμαστε αν έγιναν extra crispy ή όχι. Καλά, θα το μάθουμε στην επόμενη σεζόν. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το τελευταίο επεισόδιο. Μας γυρίζει τα λεγόμενα before times, πριν από τη φάση με τα σιλό. Είμαστε στη Washington DC. Υπονοείται ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί κάπου εκεί γύρω έσκασε κάποια βρώμικη βόμβα, να δεν ενεργεί. Όχι τόσο ώστε να διαλυθεί το σύμπαν, αλλά τόσο ώστε να έχεις λόγο να τσεκάρεις εδώ και εκεί μια επίπεδα διενέργειας, ας πούμε. Και βλέπουμε ένα γερουσιαστή νεαρό να πηγαίνει σε ένα κατά τα φαινόμενα ραντεβού. Με το αμόρε του Iron Fist. Τι το αθμήθηκες.
Okay. Ναι, και έλεγα ποια είναι. Έλεγα ποια είναι. Ωραία, είσαι πολύ δυνατός.
Είναι, λέει, δημοσιογράφος όμως και αρχίζει και κάνει ψάρεμα για το τι έχει παιχτεί. Αλλά δεν μαθαίνουμε τίποτα κέριο. Γιατί και ο τύπος δεν μας άρεσε την ελληνική και λέει: εντάξει, καλό ήταν αυτό, πάω να φύγω. Αλλά επειδή ερχόμουν, υποτίθεται, σε ραντεβού, σου πήρα έστω στα γρήγορα, λέει κάτι. Έτσι για το καλό. Και τη αφήνει ένα σακουλάκι με ένα δώρο. Και βλέπουμε ότι μέσα έχει να παίζει dispenser. Που είναι, τα παίζει, τα καραμελάκια δηλαδή, ξέρω εγώ ποιοι τα θυμάστε πλέον, σχετικό. Και αυτό είναι αναφορά σε παίζει dispensers που έχουμε δει και στην πρώτη σεζόν και στη δεύτερη σεζόν, που πρώτον κανείς δεν ξέρει τι είναι και δεύτερον όλοι υποθέτουν ότι επειδή είναι από τα before times και είναι από μινάρια και relics, ότι είναι κάτι σημαντικό και είναι απλά ένα παίζει dispenser. Δεν ξέρω τι έπρεπε να καταλάβω από το συγκεκριμένο flashback. Και αισθάνθηκα ότι αυτό το flashback δεν μου έδωσε τίποτα. Πέραν τις γνώσεις ότι κάποια στιγμή έγινε κάποια αρχή με μια βρώμικη βόμβα στη Washington DC. Αυτό. That's it. Και τελειώνει η δεύτερη σεζόν, παιδιά. Δεν έχει άλλο.
Μάλιστα.
Πες μου πώς αισθάνεσαι.
Ναι, αισθάνομαι καλά. Μου θύμισες αυτό με το sign language και ξαναπήρα ανάποδες. Έλα ρε, αυτά είναι τέτοια.
Δεν κατάλαβα... Σταυρό, δεν κατάλαβα. Τι χρειαζόμαστε το continuity.
Το continuity. Δεν είναι. Ρε εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Καλά και με αυτό έχω. Και με αυτό έχω πρόβλημα, αλλά ξέρεις, μπορώ να σου το πω. Δεν τραβάω τόσο ζόρι με το κάνον, φίλε. Τραβάω τόσο ώστε να μπορείς να πεις μια ιστορία έτσι όπως έχεις κάνει, Φερρυπίν. Το ίδιο πρόβλημα έχω και με το Casa de Papel, Φερρυπίν, που ήταν ο προφεσόρ, ο οποίος ήταν πανέξυπνος. Πω, τι σκέφτηκε. Ξέρεις τι σκεφτότανε. Σκεφτόταν οτιδήποτε χρειαζόταν την τελευταία στιγμή για... Πώς να σου το πω. Είναι σαν να κάνουμε μια... Σαν να προσπαθούμε να κάνουμε... Όχι, να ξεγελάσουμε, να είμαστε πιο έξυπνοι με τον αντίπαλο. Εγώ σε παρακολουθούσα τόσο καιρό, ήξερα τι ήθελες. Το ξέρω ότι με παρακολουθούσες τόσο καιρό και γι' αυτό το λόγο έκανα όλα αυτά τα οποία είναι κόντρα σε αυτά τα οποία θέλω. Ναι, αλλά είδα ότι έχεις και γυναίκα και παιδί. Το ήξερα ότι θα το εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, δεν σου δείχνει από πιο πριν ότι κάτι ήταν off και γι' αυτό το λόγο οι άλλοι το καταλάβανε. Να σου δώσει λίγο τυράκι που έστω να σε κάνει να το σκεφτείς και μετά να κάτσεις να αναρωτηθείς πού λες να συμβαίνει αυτό, τι μπορεί να γίνει. Α, θυμάσαι τότε σε αυτό το επεισόδιο που αρχίζανε εκεί και κάνανε νοήματα σαν νοήματα και κοίτα να δεις που θα παίξει κάτι τέτοιο. Και υποτίθεται ότι ως ένα σημείο είναι και μια ιστορία στην οποία ξέρεις, καταρχάς δεν σου έχει πει τίποτα ουσιαστικά, δεν έχεις μάθει πολλά πράγματα, είναι όλο σε ένα μυστήριο και βλέπεις 3-4 τέτοια πραγματάκια και λες πω αυτό το μυστήριο πώς μπορεί να πάει και είναι τόσο εκνευριστικό, ειδικά που τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορούν καινούρια επεισόδια από το Severance.
Ας μου το θυμίζεις, μου το θυμίζεις.
Ναι, ναι. Και αφήνει εκεί πέρα, αρέσει, breadcrumbs.
Ναι, ναι, ναι.
Τα οποία τα συνδέει σιγά-σιγά, αξίζει μικρές λεπτομέρειες και ξαφνικά όλα αυτά αρχίζουν και αποκτούν ένα νόημα.
Και το τελευταίο που θυμάσαι πάντα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το ένα βήμα πέρα από την παραγωγή αυτή, ότι όλοι αυτοί είναι μόντα του Ben Stiller.
Καλά ρε, εντάξει, ο Ben Stiller είναι ωραίος δημιουργός.
Ναι, δεν αντιλέω καθόλου, αλλά είχε μια μανιέρα για πολύ καιρό.
Ναι.
Οπότε έχει μείνει και στη συνείδηση των περισσότερων, κάπως. Αλλά έχει κάνει, είναι φοβερή δουλειά το Severance, φοβερή δουλειά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπεις κάποια τέτοια πράγματα ρε, εσύ, τέλος πάντων, και σε κάνει αυτό να απορείς. Αλλά ίσως φταίει και όλες το ότι εμένα δύο άνθρωποι, ρε παιδί μου, δύο χαρακτήρες με έχουν εκνευρίσει σαν να μην υπάρχει αύριο.
Για πες.
Ειδικά στη δεύτερη σεζόν. Σάιλο με εκνευρίζει, ο Σόλο με εκνευρίζει.
Ναι.
Δηλαδή, όταν γύρισες και μου είπες ότι μου αρέσει, το ξέρεις, είναι χαρτωμένο. Λέω, δεν γίνεται, λέω. Δεν γίνεται. Απλά είναι εκνευριστικό.
Ναι, απλά εγώ πίστεψα ότι είναι δικαιολογημένο, γιατί ο Σόλο είδε τον πατέρα του να δολοφονείται μπροστά του.
Εντάξει ρε εσύ, το καταλαβαίνω.
Του είπε έτσι, ήταν 12 χρονών. Στην ουσία δεν είχε κανένα να τον καθοδηγεί σε τίποτα. Είναι, καταλήγει και είναι ένα thing. Ένα πράγμα, παιδί μου.
Ένα σκουπίδι. Ένα σκουπίδι ήταν που έπρεπε απλά να το είχε καθαρίσει. Τέλος πάντων. Ας μην μιλάω για βία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να τελειώσω με αυτό το πράγμα. Η άλλη, η οποία μου ανάβει τα λαμπάκια, είναι η Walker. Δεν ξέρω αν φταίει ότι έχει εκνευριστική φωνή.
Λοιπόν, η Walker ξεκίνησε στην πρώτη σεζόν σαν να είναι, ξέρεις, πυλώνα της κοινότητα στο μηχανικό και τώρα έγινε ανέκδοτο.
Όλοι έχουν γίνει ανέκδοτο. Όλοι οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν πυλώνα, δηλαδή... Ο Sims, ο οποίος ήταν αυτός ο σκληρός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε μάτια παντού και κανένας δεν τον ξεγελούσε. Του ξεγελάνε όλοι. Όλοι έχουν μυστικό από εκείνον. Ο Bernard, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ο mastermind. Ήταν ο top dog από όλα τα top dog. Τελικά όλοι τον ξεγελάνε μπροστά στα μούτρα του και τον κοροϊδεύουν. Η Walker είναι ένα αστείο. Άσε και το άλλο. Τέλος πάντων, ακόμη δεν ξέρω τι άλλο σε κάτι τέτοιες στιγμές. Πραγματικά.
Εγώ πιστεύω ότι ως σύλληψη ο ρόλος Bernard έχει ενδιαφέρον και δύο σεζόν μένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος αυτός ο χαρακτήρας.
Ναι ρε, το μοναδικό το οποίο έχει εκεί πέρα είναι ότι κοίτα με, εγώ θα σου πω άλλα, δεν σου λέω. Μην ξέρω. Αυτό... Και μετά ήταν, π.χ. ήταν άχρηστοι χαρακτήρες. Θα μπορούσαν απλά να μην υπήρχαν οι χαρακτήρες στο άλλο το σύλλο.
Α, οι νεαροί. Ναι, ναι, μπορούσαν
ναι, να ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται κάτι αργότερα στην επόμενη σεζόν με αυτούς τους χαρακτήρες.
Μπαρμπούτσα, σιγά που θα γίνει κάτι με αυτούς.
Ναι, δεν ξέρεις, ρε, εσύ. Δεν έχω ιδέα του τι μπορεί.
Όχι, υπήρξαν όλοι αυτοί. Υπήρξαν όλοι αυτοί.
Τι έγινε, έκανε hallucinate το AI που έγραφε το σενάριο.
Υπήρξαν όλοι αυτοί για να παίξει κάποιο είδους redemption για τον Σόλο που σκότωσε κόσμο. Γι' αυτό υπήρξαν.
Ναι.
Το οποίο επίσης το θεωρώ λάθος.
Ναι.
Γιατί θα μπορούσες απλά να μου το έχεις διηγηθεί αυτό το πράγμα. Και να τελείωνε η υπόθεση. Από να βλέπω μια ηλίθεια να τρέχει πέρα δόθε και να μην κρατιέται να χρησιμοποιήσει το τόξο της, ας πούμε. Και κάθε φορά που λέει στο γκόμενό της τι να κάνει, ο γκόμενός να κάνει το ανάποδο. Και όποτε πηγαίνει κάτι στραβά, είτε από βλακεία του ενός είτε βλακεία από άλλου, να φταίει η Ιτερ Παύλα Χόουπ.
Ρε, ξέρεις τι σκεφτόμουν εκείνη την ώρα και λέω: Πόπο, λέω αυτό θα έχει ψωμί. Λέω: Σαν δυναμική, το τι μπορεί να γίνεται. Λέω: Κοίτα να δεις, λέω. Μπορεί αυτός να είχε κάνει κάτι με την Ιτερ. Και γι' αυτό το λόγο τώρα, μετά ξέρεις να τα παρατήσαν το οτιδήποτε και μετά να έχει κάνει παιδί και με την Άλυνα, αλλά ξέρεις την ετρώνει στη μάπα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τέτοια.
Όχι, ρε, όχι, μα ρε, εσύ, όλοι οι χαρακτήρες και τα λοιπά εδώ είναι καλοί χριστιανοί, έχεις παρεξηγήσει. Ο μόνος κακός είναι ο Μπερνάρντ.
Α, συγγνώμη, ρε, μάλλον.
Και μαθαίνουμε.
Ο Μπερνάρντ,
κάποια...
γιατί.
Γιατί είναι κακός. Διότι.
Ο Λούκας είναι, που δεν είναι χριστιανός. Δεν ξέρω τι είναι.
Μα αφού είδαμε και το άλλο, ότι όταν κάποιοι, όταν κάποιοι τους πετάνε, ξέρω εγώ, σε απομόνωση και τα λοιπά, ότι τους μπουκώνουν και στο φάρμακο για να χάνουν την μπάλα. Για να μην υποφέρουν δηλαδή που είναι στην απομόνωση. Είναι πολύ ανθρωπιστικό το βασικά. Το design του συλλόγου is very humane. Που λέγεται το meme. Okay, όχι, είναι ένας είναι ο κακός που πηγαίνει σκοτώνει και μετά λέει ότι εσύ φταίς Sims που σκότωσα τη δικαστή διότι έκανες εκεί κινήσεις για να ζητήσεις την αποπομπή της και εγώ αναγκάστηκα να τη φάω διότι διαφορετικά θα εξελίσσονταν με βιβλικό τρόπο τα πράγματα. Κοίτα τι, και είναι το κλασικό, το δεν αναλαμβάνω ευθύνη για τις πράξεις μου ξέρω και τέτοια και λέω παραμύθια και στον εαυτό μου και ό,τι να είναι. Που είναι το λιγότερο ενδιαφέρον μέρος του χαρακτήρα του Μπερνάρντ. Mm. Δηλαδή όλο το πραγματικά ενδιαφέρον μέρος δεν το εξερεύνουν. Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι παθογένεια τη σύγχρονη γραφή σε mainstream shows. Και αυτό είναι γραμμένο με λογική mainstream. Δεν έχει σημασία ότι το sci-fi δύσκολα γίνεται mainstream από άποψη ακροαματικότητας και τέτοια. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές εδώ ότι αυτή η τάση ότι όλοι πρέπει να είναι αδικημένοι και γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιάξεις μια σατανική κοσμοθεωρία, μια εγκληματική κοσμοθεωρία που να έχει εσωτερική λογική.
Ναι.
Για να πει ο θεατής εκείνη την ώρα ότι διαφωνώ, ξεκάθαρα διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς.
Μα κοίταξε, κανένας δεν εμπιστεύεται 100% τον αναγνώστη. Αυτό είναι το ένα. Δύο, νομίζω κιόλας, μπορώ να σου το πω, το ότι εμένα μου αρέσει το Severance και θεωρώ χαζό πράγμα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να μου φαίνεται, λέω εγώ, μου φαίνεται προφανές αυτό. Δεν γίνεται να κάνεις εκεί το ένα και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο ή ότι είμαι ανώτερος ή καλύτερος από τον άλλον ο οποίος του άρεσε το σύλλο. Αλλά αυτό το οποίο εγώ προτιμώ και είναι κάτι το οποίο ζητάω σε αυτό το οποίο καταναλώνω είναι το να μην μου κρατάει ο άλλος το χέρι. Και νιώθω ότι το σιλό σε πολλά πράγματα σου κρατάει το χέρι και απ' την άλλη σε πολλά πράγματα σου κλείνει τα μάτια, να μην τα δεις. Δεν σου λέει ποιο είναι το βασικό μυστήριο. Έμαθες πολύ λίγα πράγματα. Και όσα έχεις μάθει, τα έμαθες ρε εσύ κυρίως για τον κόσμο. Δεν τα έμαθες για τους χαρακτήρες. Είναι αυτό το οποίο είναι ότι έχει lore. Όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει χαρακτήρες.
Να σας ενημερώσω ότι μπαλαμουτιάστηκαν και Νόξ και Σέρλ, αλλά επειδή δεν έπαιζε ρόλο πουθενά, δεν το ανέφερα καθόλου στη ροή των γεγονότων και ο μόνος λόγος που ανέφερα για Walker και Κάρλα ήταν επειδή στην ουσία χρησιμοποιήθηκε η Κάρλα, ρε παιδί μου, το plot device για την προδοσία και την διπλή προδοσία και τα λοιπά. Αυτό. Διαφορετικά δεν...
Εντάξει, τι είναι τώρα αυτή, να ήταν τίποτα Αλία και Λουκ να χαμουρευτούν και να μην έχει καμία σημασία. Χαλάρωση, φλαράκι, χαλάρωση.
Σταύρο, δεν ξέρω αν είχε πέσει την αντίληψή σου, αλλά κάποτε.
Κάποτε. Όχι.
Στο Supergirl.
Δεν είχα δει Supergirl.
Εσύ καλά έκανες. Εγώ είχα δει όμως.
Ναι.
Είχε έρθει ρε παιδί μου ως αμόρε του Supergirl. Το πραγματικό αμόρε της ηθοποιού που έπαιζε τη Supergirl.
Το ίδιο έκανε και ο Πάνος Βλάχος στις 17 κλειστές. Αυτό που κάποια στιγμή είναι μια η οποία είναι, κάνει την πόρνη, δεν υπήρχε νομίζω ούτε στο βιβλίο αυτό. Αλλά δημιουργήθηκε αυτός ο ρόλος και το πήρε η κοπέλα.
Ορίστε. Είστε αμαστείο νεποτισμός.
Όχι, μπορεί να έχει χημεία. Ξέρεις και για ποιο. Μπορεί να είχαν χημεία.
Σίγουρα, okay, αυτό είναι το κριτήριο.
Ναι.
Λοιπόν, συνέβη αυτό στο Supergirl. Αλλά τι γίνεται τώρα. Ο χαρακτήρας που έπαιζε ήταν κάποιος με ανάλογες δυνάμεις τη Supergirl, αλλά ήταν από άλλο πλανήτη. Που άλλος πλανήτης, παιδί μου, είχε παρόμοια χούγια, ξέρω εγώ, με Krypton, αλλά το πολιτικό σύστημα ήταν άλλο και αυτοί είχαν σκλάβους. Αυτοί είχαν σκλάβους.
Οπότε ήταν βόρεια γαλαξία.
Ας το πούμε έτσι. Και τέλος πάντων, ξεκινάει λίγο στραβά η όλη φάση με τους χαρακτήρες, ξέρεις, στη σειρά. Κάπου, ξέρεις, αρχίζει και μαλακώνει το πράγμα. Καταλαβαίνει, υποτίθεται, τα λάθη του παρελθόντος, ο τυπάς και τα λοιπά. Και έρχονται πιο κοντά οι χαρακτήρες και παίζει και αμόρα εκεί για ένα διάστημα με το Supergirl. Και παίζανε διαμαρτυρίες online από πού και ως πού η Supergirl καταδέχεται με ό,τι, όσο και αν έχει μετανιώσει, ξέρω εγώ, να είναι με χαρακτήρα που έμπλεκε με τη σκλαβιά. Να σου φάσει, ξέρεις, βλέπουμε την ίδια σειρά, είναι το Supergirl, είναι όλο άθλιο. Είναι όλο άθλιο. Αλλά μόλις μιλήσει κάποιος για σκλάβους, κατευθείαν δεν βλέπεις πώς λειτουργούν κάποια πράγματα.
Ναι.
Και δηλαδή, απ' την άλλη, ξέρεις, και εσύ αν πεις, θα κάτσω να γράψω και θα δείξω εμπιστοσύνη στον αναγνώστη, τον θεατή κτλ., δεν θα προβλέψεις τέτοια παπάντζα.
Καλά, κοίταξε, αυτό έχει, όμως να κάνει η αντίδραση και αυτό το οποίο έχει πει. Εγώ μιλάω πιο πολύ στο ότι φέρει πίνα αυτό με τις χειρονομίες, το ότι λέει ότι εμείς είχαμε sign language.
Καλά, αυτό ήταν ό,τι να είναι, εντάξει.
Εγώ εκεί εστίαζω, τώρα για αντίδραση κτλ. Αυτά, όποιος έχει αρκετό χρόνο, κάθεται και ασχολείται. Και έχει την άποψή του και κάθεται και λέει και το ένα και το άλλο. Τώρα, να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να πούμε να ομενώμε. Τι έπαιζε, τι είχε να κάνει Ferguson και δεν έσκαγε. Την είχε δει Πέτρο Πασκάλ, Μανταλόρια.
Για μένα μου φαίνεται, παιδί μου, από τη στιγμή που πρέπει να χωρίσουν το χρόνο σε δύο μπάντες και από τη μία μεριά οι χαρακτήρες είναι λίγοι. Και, πώς να σου πω, και η στόχη είναι επίσης ξεκάθαρη. Και από την άλλη έχεις πολλούς χαρακτήρες και όλοι τραβάνε προς τη δική τους μεριά. Λογικό είναι να τραβήξεις παραπάνω. Δηλαδή το πρόβλημά μου δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημά μου ήταν ότι στο χρόνο που αφιερώνουμε στο 18 και τις διάφορες μηχανογραφίες κτλ. Είναι ότι ο μόνος τρόπος που βρήκαν να τρέξουν είναι με τον, όπως είπες και εσύ, να κάνουν όλους τους χαρακτήρες χαζούς.
Ναι.
Και οποιοδήποτε ενδιαφέρον σκεπτικό μπορούσε να εξερευνηθεί, να μην εξερευνάται. Που για μένα είναι κακός χειρισμός. Και δεν είναι κακός χειρισμός επειδή ήταν πολλοί ο χρόνος που είχαν στα χέρια τους και πολλά τα επεισόδια. Είναι στραβογράψιμο. Εξ αρχής δηλαδή.
Ναι. Τουλάχιστον καλύτερο από το A μέχρι στιγμής.
Από το ποιο? Α, το.
Το 2. Ναι, το 2A. Τι μπουρδα είναι.
Εντάξει, μην είσαι τόσο κακός, γιατί έχουμε δει και Resident Evil, έχουμε δει διάφορα πράγματα. Είδαμε τη δεύτερη σεζόν του Good Omens. Μην είσαι τόσο. Δεν είναι τόσο μούφα το σύλλο. Εντάξει, όπα. Κάπου όπα.
Λοιπόν, ναι, ισχύει. Γι' αυτό το λόγο είπα το 2A, το οποίο ήταν, ξέρεις, καμία σχέση με τα άλλα. Εν τω μεταξύ, έφαγε cancel ο Gaiman, τώρα επειδή ανέφερε στο Good Omens, και έχει μία σεζόν και πάπαλα.
Ότι δεν καταλάβες, δεν είναι σεζόν πλέον.
Το Sandman.
Α, Sandman είπε, συγγνώμη, νόμιζα για το Good Omens.
Το Good Omens, αν είχε τρίτη σεζόν και έβγαινε, δεν θα το βλέπα. Θα ζητούσε ένα AI να μου κάνει μια περιγραφή και θα έμπαινα.
Ωραία, λοιπόν, κάτσε να σου πω πώς πάει το πράγμα. Πώς πάει το πράγμα.
Όχι, δεν θέλω. Α, άμα μου πεις, θα μου πεις για το story.
Όχι. Τι έχει γίνει, ποιες είναι οι εξελίξεις εκεί πέρα.
Okay.
Λοιπόν, Sandman θα βγει η δεύτερη σεζόν και θα είναι τελευταία.
Ωραία.
Γιατί αυτή ως παραγωγή έτρεχε έτσι κι αλλιώς. Αλλά είπαν ότι δεν έχει άλλο. Τέλος. Και στο Good Omens ξεκίνησαν να βγάλουν τρίτη σεζόν και στην πορεία αποφάσισαν ότι θα το κάνουν με τηλετενία. Θα είναι ένα πράγμα, μία μισή ώρα.
Ένα πράγμα, μία μισή ώρα.
Αυτό, that's it.
Εμείς ταινίες δεν κάνουμε.
Ναι, αλλά άμα παίζει ο Στάθης Ψάλτης.
Εκεί... Με αυτό έπρεπε να είχαμε κάτσει να ασχοληθούμε. Μαλάκα. Να παρακαθόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε τις Αμερικανίες. Προσπάθησα εγώ να κάνω μια στροφή τότε με την κατατή μου, αλλά...
Γιατί ποιος εμπόδισε το τι σου είπε κανένας τίποτα. Εκείνη άξε μετά να βγάλει 40 επεισόδια. Δεν θα μπορούμε να καθίσουμε να δούμε 40 επεισόδια.
Άμα γράψει καραδί μου, λέει Ελευθερία καραδί μου, Filth Writer. Έχει και link στη τέτοια. Στη Wikipedia. Θα μπορώ να γίνω τέτοιο. Θα γίνω editor.
Γίνεται και editor. πάλι καλά που εμφανίζεται η Rebecca Ferguson. Γενικά μιλώντας δηλαδή. Πάλι καλά. Γιατί έχουμε αδυναμίες. Αδυναμίες.
Νομίζω αυτά. Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
Όχι, εγώ πιστεύω είμαστε cool. Γενικά δεν εντυπωσιαστήκαμε την πρώτη φορά. Δεν εντυπωσιαστήκαμε και τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά μάλιστα ήρθαν κάποια νέα κουφά στην όλη υπόθεση. Αλλά και πάλι κατ' εμένα, ας πούμε, αλήθεια, δεν αλλάζει το ευρύτερο επίπεδο σε σχέση με την πρώτη σεζόν. Δηλαδή, για μένα εκεί που ήταν, εκεί έμεινε. Και η απορία μου είναι γιατί αυτό φαίνεται φυσιολογικό στους δημιουργούς, αν φαίνεται. Και από τις μεγάλες χαζομάρες που κάνανε ήταν ότι είχαν αυτόν τον πολύ καλό πιλότο. Τίποτα δεν πιάνει εκείνον τον πιλότο στην υπόλοιπη σειρά. Δηλαδή, μου είναι πολύ εύκολο να πω σε κάποιον, ξέρεις κάτι, δες τον πιλότο ένα επεισόδιο. Μία ώρα και κάτι πόσο ήταν, ή αν ήταν και ολόκληρη ώρα, δεν θυμάμαι. Και μην το συνεχίσεις, μην είναι με την απορία για ό,τι παίζει. Απλά δες το για την εμπειρία, ρε παιδί μου. Κανένα πρόβλημα. Μπορώ να το προτείνω σε οποιονδήποτε. Το από εκεί και πέρα είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Τι να γίνει.
Εγώ έτσι κάνω με το τέτοιο. Με το Alter Carbon. Λέω δες πρώτη σεζόν, τη δεύτερη αγνώρισε την. Πες ότι δεν υπάρχει.
Γιατί το λες τόσο πολύ πλόκα στον κόσμο. Πες. Το Alter Carbon έχει μία σεζόν.
Ναι.
Ήταν limited series το Alter Carbon.
Ναι, ναι. Ούτε animation έχει.
Όχι, τίποτα. Είναι limited series. Λες, είναι, για να μην μπερδευτείς, είναι αυτό με το Σουηδό.
Ναι. Αμερικάνο-Σουηδό.
Και τη Μεξικάνα. Αυτό. Αυτό.
Αυτή η Μεξικάνα. Επειδή τώρα έτυχε να χαζέψει στο YouTube κάποια τέτοια επεισόδια, νομίζω ότι από όλες τις αστυνομικίνες δευτεραγωνίστριες που παίζουν το αμόρε του πρωταγωνιστή, αυτή η Μεξικάνα νομίζω ότι είναι χειρότερη από όλες. Και το σκεφτόμουν κιόλας και τώρα πρόσφατα σαν ranking. Μετά ακριβώς από πάνω από αυτήν βάζω τη Ρόσκο από το... από το Ρίτσερ.
Ναι.
Μετά ακριβώς από πάνω από αυτήν.
Ποια είναι η βάση αξιολόγησης όμως τώρα, δεν έχω καταλάβει.
Ποια είναι, ξέρεις, στο παίξιμο και στη θηλυκότητα.
Οκ.
Okay. Να πεις τι ώρες που είναι. Μετά δεύτερη βάζω την Misty Night, που ήταν εκεί στο... Αυτή την αστυνομική να μωρέ, που ήταν και με το Luke Cage και το
άλλο. Ναι, ήταν σε διάφορες μπάντες, ναι, εντάξει.
Ναι, και νούμερο ένα βάζω την... Πώς την έλεγανε, ρε. Αυτή να είναι από το Punisher.
Δεν θυμάμαι το όνομα της ηθοποιού, αλλά αυτή που ήταν στο ρόλο λεγόταν Μαντάνη.
Η Μαντάνη, ναι, αυτή είναι. Αυτή βάζω νούμερο ένα. Ότι ήταν, ξέρεις, από αυτές η πιο σαν παρουσία.
Είναι περίεργο debate αυτό που ανοίγεις. Γιατί εγώ σε θυμάμαι ειδικά στην περίπτωση της Ρόσκο και ήσουν ενθουσιασμένος.
Ναι, ήταν ωραία η Ρόσκο, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω. Άλλαξα. Αλλάξαν τα γούστα μου.
Επίσης, κοίταξε να δεις. Η Μεξικάνα εκεί στο Alter Carbon συστήνεται ως Μάρθα Χιγαρέδα, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αλλά να ξέρεις ότι αυτόματα κερδίζει πόντους, γιατί το πλήρες όνομα είναι Μάρθα Έλμπα Γουαδελούπε Χιγαρέδα Σερβάντες. Σερβάντες, συγγνώμη για την Μεξικάνα. Okay. Και γεννήθηκε στην πολιτεία Ταμπάσκο του Μεξικού.
Έχει buzzwords, ό,τι χρειάζεται. Αυτή τη στέλνει, περνάει τα screenings από AI.
Είναι όλα μετράνε, όλα μετράνε, Σταύρο. Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα. Αλλά τη Misty Knight την είχα ξεχάσει. Τη Μαντάνη, εντάξει. Μαντάνη, ναι. Misty Knight, να σου πω αλήθεια, δεν πετάω. Δεν έχω κάποιο ειδικό καημό.
Η Μαντάνη, ρε φίλε, έχει, δεν ξέρω, έχει κάτι το ουλαλά.
Ναι, αλλά να σου πω, αφού πιάνουμε και περίπου Marvel, έτσι, υπήρχε και η Deborah Ann Woll στο Daredevil.
Ναι, εντάξει, και αυτή είναι ιδιαίτερη. Αλλά δεν ξέρω, ρε εσύ. Εμένα δεν μου κάνει το ίδιο κλικ. Είναι πολύ δυτικές αυτές, κατάλαβες. Εγώ είμαι μεσόγειος.
Η Ann Woll, ναι. Η Μεξικάνα δεν είναι, φίλε, πολύ δυτική. Εντάξει, η Ρόσκο είναι, ναι, εντάξει, είναι.
Ναι. Και η Μαντάνη όμως, ρε φίλε, εμένα μου θυμίζει, ξέρω εγώ. Έχω βγει για ψάρεμα κάτω, χαλάει η μηχανή, με παρασέρνει το κύμα, βγαίνω εκεί. Βγαίνω κάπου στην ακτή της. Και έρχεται και με βρίσκει η Μαντάνη. Αυτό δηλαδή, εγώ την κάνω Λιβανέζα, κάτι τέτοια. Τι είναι, μια χαλασμένη μηχανή, δρόμος είναι. Η Μαντάνη.
Λοιπόν, να σου πω, η κοπέλα που έπαιξε τη Μαντάνη, που λέγεται Amber Rose Reva.
Ναι.
Λοιπόν, από τη μια μπάντα έχει Ευρωπαία Εβραία μάνα, που μα το Θεό δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σε τεχνικό επίπεδο.
Ναι.
Για το τι χαρακτηριστικά έχει νόημα, ξέρω εγώ, να περιμένει, δεν έχω ιδέα. Και ο πατέρας, λέει, κρατάει συνδυαστικά τέτοιο από Κένια και Ινδία.
Σκατά, δεν πέτυχα τίποτα.
Οπότε δεν ξέρω.
Shit.
Δεν έχω ιδέα, φλεράκι. Απλά πέταξα αυτή την πληροφορία προς τα έξω.
Ναι. Παχαιστή, λοιπόν, έλα να κλείσουμε. Και συγχύστηκα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε σήμερα. Σε μία εβδομάδα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Και να δείτε κάτι ερωτικό και να περάσετε καλά και σε 2 εβδομάδες τα λέμε.
Γεια σου, Μαντανό, φίλε.